niin, perjantai ja IoT:kin tekniikka-podcasti. Vähän aikataulusta jäljessä tällä kertaa mä saavuin tuolta Varsovasta parin mutkan kautta pelipaikoille. Ennen kuin viikonloppuviettoon lähdetään, niin vedetään tässä nyt sitten podcastia. Mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on linjoilla nyt sitten todennäköisesti useamman kerran seuraavat viikot Petrus Laine. Morjesta.
Morjesta, morjesta.
Joo, eli Juhalla siellä nyt, no sanotaan nyt näin, että mitä on sivusta seurannut, niin kaverilla on tää jäänyt tää isyysloma ja kesäloman yrittäminen vähän niin sanotusti yritysvaiheelle ja puoli tiehen, mutta ehkä se ensi viikolla sitten aloittaa oikeasti ne lomat.
Joo, kyllä se tuolla firmassa Slackissa on pyörinyt aika aktiivisesti lomailusta ja huolimatta.
Kyllä, juuri näin, eli tämmöistä se välillä sitten on, mutta ehkä ensi viikolla jo sitten on totaali hiljaisuus ja myös ymmärtää aika konsepti. Ja Juha nyt on tosiaan syyskuun alkuun asti näillä näkymin pois. Niin. Me jatketaan näitä turinoita tässä nyt sitten kesällä vähän satunnaisesti. Musta tuntuu, että voi olla, että toi heinäkuu pidetään kyllä ihan taukoa kesälomaakin, että silloin ei tapahdu ehkä mitään niin oleellista. Mutta todennäköisesti tämä kesäkuu tässä nyt juhannus pois lukien, niin vielä vedetään ja elokuussa sitten taas jatketaan podcasteja ja rautaa sieltä nyt tulee jotain enemmän tai vähemmän jatkuvalla syötöllä, niin kyllähän sitä käsiteltävää aina riittää. Mutta,
joo, kyllä sitä aina jotain sieltä tulee.
Ja tällä viikolla nyt otsikkotasolla siellä oli Radeon RX 9060 XT-testit. Se pyörähti meillä tuossa testissä ja myynti alkoi tällä viikolla. Sitten Oskarilta tuli Samsung Galaxy S25 Edge-testi pihalle, jossa sitten kuullaan, että miten ohut koko herättääkö wow-efektiä ja mitä joutuu karsimaan. Ja sitten vielä Timolta sieltä CMF Phone 2 Pro, joka naaras toimituksen valinna. Joten artikkelirintamalla ihan hyvä kattaus kanssa. Mutta hypätään uutisten kimppuun ja me ollaan varmaan jossain kakkos-kolmossivun
Kakkosivu itse asiassa aika ylhäälläkin jopa. Se on toi Intelin ajuuri, toi ensimmäinen uutinen tällä viikolla.
No niin, eli siellä on Intelin ARC-ajurit saanut nyt sitten lähinnä tainnut olla uutena ominaisuuksina Core Ultra 200 V-sarjan Lunar Lake-prosessoreilla laajennettu tukemaan kaikkia Lunar Lake-kokoonpanoja koko luokkaan katsomatta, eli onko optimointia käsikonsolipuolelle tulossa kanssa, joka aika harvinainen laite itse asiassa, onko MSI Claw, tulee mieleen itsellä ainoana.
No se on ainakin länsimarkkinoilla vissiin ainut tällä hetkellä tosiaan.
Ja sekin joo, hyvin marginaalinen.
Kyllä, mutta joo, siis niille käsikonsoliluokalle tuli noissa aiemmissa ajureissa jo nämä optimoinnit, ja nyt ne tuli sitten kannettava luokkaan myös samat optimoinnit.
Okei, ja korjattuja ongelmia kasaa päin siellä. Sitten Asukselta TUF-pelinäyttöjen valikoimaa laajennettu Series 5-mallistolla.
Joo, ja aika hurjasti siellä puhutaan, että on jopa yli 20 erilaista mallia, mutta luonnollisestikaan kaikkia niitä tuossa ei ole käsitelty.
Epic TUF Upgrades, eli Series 5-sarjan pelinäytöt, ja viittaako noi Series 5 nyt noihin niin sanottuihin avainominaisuuksiin, Speed Boost, Ultra Smooth, Vivid Colors, Smarter Play ja Easier Control?
Se voi olla, tai sitten vaan viides sukupolvi tuffinäyttöjä, mikä on ehkä todennäköisempi vaihtoehto.
Onko tämä viides sukupolvi tuffinäyttöjä?
En mä tiedä varmaksi, mutta mä voisin olettaa.
No ei, se niin. Ei se voi olla viides sukupolvi, kun noita näyttöpaneeleita tulee ihan randomisti sieltä sun täältä. Mihin paneeleihin nämä nyt perustuu? 20 mallia, 24 tuuma. Okei, no tämä on jo tämmöinen ainakin kokonainen malliuudistus, jos ei nyt muuta.
Eli, joo, ainakin siellä on VA-paneelia joissain ja IPS-paneelia joissain.
Mikäs tässä on päivä? June 2. Okei, eli eivät kuitenkaan Computexissa sitä ajatellut esitellä näitä, vaan tällä ei kätevästi viikko Computexin jälkeen.
Tapa pysyy otsikoissa, mutta sieltä tarvittiin keskittyä enemmän näihin Rockstrixeihin ja muihin tämmöisiin premium-brändeihin.
Joo, ja Tuffi on nyt sen alapuolella tämmöinen, no ei voi sanoa, että halpis pelibrändi, mutta se edullisempi pelibrändi. Kauas on tultu niistä ajoista, kun Tuff tarkoitti nimensä mukaisesti jotain armeijan luokan kestävyyttä tai tämmöistä, mutta niin vaan se konsepti on lennossa muuttunut vuosien varrella. Mutta tämä nyt antaa osviittaa siitä, että lippulaivanäyttö on, Asukselle pitäisi kyllä ehkä jonkunnäköinen palautettuakin on näistä näyttöjen mallinimistä antaa. Siis tässä on varmasti logiikka taustalla, mutta VG27AQML5A ei ole kyllä se ihan helpoin, jos joku kaveri kysyy, että mikä näyttö nyt tässä on niin kuin Asukselta semmoinen, mikä kannattaa käydä hakemassa.
Joo, ei ole kyllä. Toi on ihan kiva tietenkin, että sulla on tuumat suoraan nimessä.
Joo, se auttaa.
Se onkin niin kuin ainut semmoinen selkeä, niin, selkeä asia tuossa.
Mikä tässä nyt seuraavaksi on toi vitonen varmaan nyt viittaa tähän viitossarjaan. Sitten VG, voitteko sitä V olla paneeli, VA-paneeli, en tiedä.
Ei, kun se on VG on kaikissa, niin se ei ole paneelista kiinni.
No ei tässä toi, mikähän toi A voisi olla?
No näiden esimerkkien perusteella se voisi olla ihan vaikka kuvasuhde, tai sitten se voisi olla paneeli, koska toinen on IPS ja toinen on VA, ja se VA on ultravaini ja toi on ihan tavallinen vaini.
Joo, nyt mietitään niin tätä nimeämistä vähän taas, että toi satikutia on saanut monikin valmistaja, mutta ei valot, ei tässä ole mitään järkeä tässä hommassa. Mutta joo, lippulaivamalli on 300 Hz ja QHD-paneeli, eli 1440p ja QHD 300 Hz. Veikkaisin, että ei ole kyllä, nämä on nyt jotain Ipsika VA-paneeli, sitten tämmöisiä perusnäyttöjä. Että näitä sitten 20 paneelin verran. Fast IPS löytyy jo sieltä. Ja
joo, ja toi ultrawide oli, niin, ultrawide oli VA.
Joo, ei muuta kuin Asukselle. Annetaan nyt semmoinen kultainen papukajan merkki tästä toi mallinimistönsä sekaavasta kirjain yhdistelmästä. Et ei tämä nyt oikein vaikeampaan suuntaan ainakaan enää onneksi tästä voi mennä. Et seuraava kerran ehkä jotain vähän helpommin sitten.
Toivotaan parasta, mutta en kyllä nyt ihan.
Onks niillä niin PG-näyttöjähän noi on noi ROG-sarjalaiset. Onks se sit joku Premium Gaming ja Value Gaming? Voiskohan se olla tommonen?
Se voisi olla. Se,
Value Gaming.
Niin, ehkä.
No niin, joo. Kiitos Asukselle. Pitäisikö tässä kysyä ChatGPT:ltä, että mitä toi tarkoittaa? Se osaisi ehkä kertoa vastauksen. Sitten Microsoftilta vähän USB-C-liittimiin yhtenäisiä ominaisuuksia.
Löytyy, kun mä lähdin googlettamaan, niin vuodelta 2015, niin
20 vuotta sitten.
Niin, silloin olisi ilmeisesti sanottu, että PG on premium gaming, noniin, ja MG on mainstream ja VG on value.
No niin, value gaming näytöt sieltä sitten. Noin loput kirjaimet nyt vissiin on vielä kysymysmerkki sitten. Mutta joo, Microsoftilta vaatii jatkossa kaikilta USB-C-liittimiltä yhteneväisiä ominaisuuksia, eli jatkossa kaikkien Windows-kannettavien taulutietokoneiden USB-C-liitinten on tuettava esimerkiksi tietokoneen lataamista, virransyöttöä liitetyille laitteille sekä vähintään yhtä näyttöä DisplayPort Alt-modin avulla. Ja tässä on nyt sitten lista näistä kokonaisuuksista, niin tuosta nyt voisi ainakin listasta varmaan sitten tulevaisuudessa katsoa, että mitkä ominaisuudet on missäkin USB-versiossa sitten varmuudella tuettuna.
Joo, ja ehkä tuossa on niin nimenomaan idea se, että tällä hetkellä tilanne voi olla se, että sulla on yksi USB-C, mikä tukee sen kannettavan lataamista, ja yhdessä toisessa saat kuvaa ulos ja näin, niin helpottaa kummasti, jos sun ei tarvitse miettiä, että mikä sliiti nyt oli mikäkin, vaan kaikissa on ne samat ominaisuudet.
Eli jatkossa, kun pistää sen USB-C-laturin ihan mihin tahansa liittimeen, niin kannettava latautuu.
Kyllä, sitten kun tuo standardi nyt saadaan käyttöön noissa joskus tulevaisuudessa.
Ja sitten USB-nelonen, niin tuossa on noin nopeudet nyt sitten merkittynä, ja niissä sitten kaikissa USB-nelosissa Thunderboltti täytyy löytyä, ja minimum Dual 4K 60 Hz näyttötuki.
Kyllä, ja sitten pitää PCI Expressia tukea myös sen läpi, niin sanotusti.
Joo. Selvä homma. Tämä on nyt sitten Microsoftin tulevaisuuden USB-C-vaatimus. Kysymys kuuluu, millä aikataululla ja miten tätä sitten forsetetaan käyttöön. Oliko siitä mitään?
Ei tuossa ole mitään, mutta aikatauluun mun mielestä oltu mainittu, mutta eiköhän se nyt voisi kuvitella, että vuodessa sään tai jotain tämmöistä. Mm. Toihan on toi VHCP-ohjelma ollut iät ja ajat jo olemassa, toi on vaan päivitys siihen.
Joo.
Sillä niin kuin valmistajat just vaan varmistaa, että koneet on täysin Windows-yhteensopivia.
Jep. Eli todennäköisesti jos sitten jossain uudessa laitteessa se on se VHCP-yhteensopivuus, niin sitten se tarkoittaa myös tätä. Jees. Sitten hypätään ykkössivulle. Ja siellä sitten ystävämme Razer on julkaissut hiirtä langattomasti lataavan Hyperflux V2 hiirimaton. Ja tämähän nyt ei konseptina ole uusi. Logitechiltahan on ainakin ollut tämmöinen vastaava jo kauan, mutta onko tämä nyt Razerin ensimmäinen langaton laturi?
Ei sinänsä, että on toinen Razeriltä, että niillä oli aikaisemmin toi ykkösversio, mutta siinä oli vain toi QI-lataus ja se oli niinku tuossa yhdessä nurkassa lamattoa. Okay.
Mutta nyt se on sitten koko maton alalla vai?
Joo, eikä tarvitse käyttää kuita enää, että kiitä, mitä se pitäisi sanoa, että on joku uusi systeemi, mutta on koko maton alueella. Ja no, sitten se osaa ilmoittaa sulle kätevästi, että jos akku on liian täynnä, niin sä voit kytkeä sen ladauksen aina pois päältä. Et se on ihan kiva ominaisuus varmasti, ei akku kulu sen takia.
Niin, sen takia, että ladataan koko aika vaan, kun vähän kuluu ja sitten taas alkaa lataamaan.
Niin, nimenomaan. Et siinä on tuommoinen... Tuossa kun yläosassa tuo hiirimattoa on tuo joku palkki, niin siinä on tuommoinen leveä ledi, mikä kertoo se varaustaso.
Joo, ja sitten oli tuki myös tässä matossa Razerin näppäimistölle sitten, mahdollistaa tiettyjen näppäimistön hyperspeed-yhteyden, eli toimii sitten niin kuin näppiksen vastaanottimena.
Joo, että pääsee yhdellä piuhalla tietokoneeseen, ei tarvi toista vastaanotinta laittaa näppikselle.
Joo. No se näissä nyt tietty sitten, jos ei tue sitä kuita, niin on tietysti, että ei varmaankaan ole yhteensopiva muuta kuin Razerin tiettyjen hiirien kanssa ja Razerin ekosysteemiä tukeva.
Kyllä, tuossa oli mainittu, että se tukee Basilisk-sarjasta V3 Prota ja Pro 35K, Cobra Prota, Naga V2 Prota. Ja sitten näppiksen puolella oli tuo Black Widow V4 Mini Hyperspeed V3 Pro ja Stalker V2 Pro ja Pro Tenkeines sitten.
140 olisi sitten niin kuin hinta, ja kyseessähän ei ole siis tämmöinen deskmatti, vaan ihan tämmöinen perinteinen hiirimatto, eikä mikään nyt ihan älyttömän iso kokoinen tämä hiirimatto.
Se on ihan totta, että toi on aika, no varmaan medium-kokoa, mitä me ollaan yleensä valmistajilla on luokiteltu nämä.
Mä en ole ehkä silloin, kun joskus 20 vuotta sitten, niin hiirimattohan on ollut semmoinen vähän postikorttiin isompi läpyyskä. Tämä nyt on jo varmaan
oli,
siihen
aikaan. Oli ihan parhaita vielä ne, mitkä oli kovia jo siihen aikaan, semmoista, että kovaa on vähän röpelöistä muovia.
Joo, 140 on tämän hinta. Mitähän se mahtaa olla se Logitechin? Eikö se joku Powerplay joku?
Olisiko se ollut ihan Powerplay nimellä vaan?
Sitä saa 110 euroa, 34 kertaa 28 senttiä. Oliko tästä koko ilmoitettu, mikä tämän koko on? Ei ollut.
Ei, mä kävin vielä tuotesivuilla äsken katsomassa, niin ei ole sielläkään puhetta.
Eihän se ole hiirimatossa oleellinen tieto nykypäivänä, mikä kokoinen se on, joten jää sitten arvailujen varaan. Että...
No, mutta katso sitä varten, nostetaan sitä hiiren herkkyyttä, että siitä tulee sopivan kokoinen.
Niin, aivan. Eli sanotaan nyt näin, että jos sä julkaiset tämmöisen 140 maksavan lataavan hiirimaton, niin ehkä toi koko nyt olisi kuitenkin ihan kohtalaisen oleellinen. Tieto. Niin, Juha sanoi, että mulla on ainakin Powerplay deskmatin alla. Totta, totta. Eli sehän toimii sitten siitä läpi.
Joo, mutta... Itse ainakin on semmoinen, että siinä vaiheessa pitäisi pöytään kuvertaa sen
niin,
PowerPay-alustan syvyinen alue, koska muuten se olisi just semmoinen.
Joo, totta, mutta Kokkosen herkkyys niin hiirikädellä, kun se pelaa jotain ampumispelejä tai tämmöisiä, niin siinä ei varmaan tuommoiset sentin korokkeet haittaa matkalla, kun tähtäin yrittää hakea kohdalle, ei se siihen kuitenkaan osu, niin yksi kappale hiirimattoja siellä deskmatin alla nyt ei menoa varmaan haittaa, mutta joo, se oli kyllä hyvä pointti, että sen saa sinne alle, mutta siinä sitten tulee tämmöinen niin sanottu pieni obstakkeli matkaa. Mutta joo, varmasti Razerin ekosysteemin ystäville vaihtoehto, jos lataaminen erikseen ottaa 140 euroa edestä niin kuin pattiin.
Kyllä, ja saatoille tulee tosiaan tuommoinen kovapintainen ja kangaspintainen versio.
Jees, koko jäi nyt vielä mysteeriksi. Nvidia, heillähän on... hehän elää täysin, sanotaan nyt näin, että he elää täysin omaa kalenterivuottaan ja voidaan varmaan sanoa taloudellisesti elää kyllä ihan täysissä toi noin omassa ulottuvuudessaan myös taloudellisesti. Et tota, 44 miljardia dollaria painettiin myyntihommia viimeiseen kvartaaliin, joka kulki siis, oliko se nyt sitten helmikuussa?
Joo, helmikuussa alkoi ja päättyi nyt, tota, niin, mitä siitä on sitten 4 kuukautta toukokuussa?
End of April tota, eli huhtikuun loppuun.
Niin, huhtikuun lopussa, joo.
Joo, ja tämähän nyt on FY26, eli fiscal year 2026, mutta siis kalenterivuosi on sitten helmikuusta huhtikuun loppuun. Mitäs tähän nyt sitten sanoisi? Positiivisena, niin. paljon semmoisia niin positiivisia asioita, niin kuin, että data center puolelta tulee myyntiä 39,1 miljardia, ja sieltähän tuli sitten cross-profiitti 27 miljardia, nettoprofiitti semmoinen vajaa 20 miljardia, eli ihan hyvä business sanoisin, että tollain noin. Niin kuin.
Kyllä, ja siinä vielä jäi saamattakin osa niin. Niitä vientirajoituksia, joo. 2,5 miljardia ne laski, että olisi, niin. Olisi Trumpi, tullut vielä lisää.
Trumpi oli siellä vähän jumpannut niin sanotusti tota, päälle pois rajoituksia ja tulleja ja tämmöisiä, niin pari miljardia jäi tekemättä. Ihan hyvä tulos siitä huolimatta. Gaming, eli nythän tässä on sitten RTX 50-sarjalaisen myynti mukana, ja se gaming on ollut 3,8 miljardia nyt sitten käytännössä ensimmäistä 3 kuukautta RTX 50-sarjan myyntiä.
Kyllä, ja se on itse asiassa Nvidia-historian suurin peliosaston myynti tähän mennessä.
Niin, siis tota, 40-sarja tuli myyntiin 2023 syksyllä. Katsotaan nyt RTX 4090 launch. Se on ollut oktober 2022. Joo, okei. Elikkä mikä se on ollut? Sitten se on ollut fiscal, Nvidia fiscal year joku 2024 Q3. Q4. Januari. Mä ajattelin, että olisi vaan verrannut, että miten toi meni toi RTX 40-sarjan tota toi, tossa olisi januari 2029, oho. Tässä olisi nyt sitten, fourth quarter ended januari, okei, tää on nyt sitten toi RTX-sarjan julkaisu. Ja siellä olisi sitten, onko täällä toi eroteltu gamingiä. Fourth quarter revenue, 1,8 miljardia ollut. Jos mä nyt oon nyt tää oikeassa, niin tota.
Voi hyvin olla, että mä en ole katsonut tarkemmin, kuinka paljon enemmän toi oli kuin aiemmat
miljardia, mutta. Pari miljardia, eli 2 miljardia olisi tullut nyt RTX 50-sarjan julkaisun yhteydessä sitten lisää. Nythän tuli aika tykityksellä, sieltä tuli niin desktoppi, sieltä tuli läppäripiirit ja sitten sieltä ehti tulla enemmän noita malleja julki nyt tässä 3 kuukauden periodilla, mitä tuossa 40-sarjassa julkaistiin vähän rauhallisempaan tahtiin niitä, eli voi hyvinkin pitää paikkaansa, mutta odottaa pysyvän nyt sitten seuraavan neljänneksen tai kasvavan maltillisesti tai pysyvän ennallaan 45 miljardia taas seuraavalla kvartaalilla luvassa, eli on toi hurja toi data. Otas mä katson vielä tuonne, että mitä se on 2 vuotta sitten ollut toi data centeri, fourth quarter, joo, silloin kun RTX 40-sarja on julkaistu 2022 lopulla, niin data centerin liikevaihto on ollut 3,6 miljardia.
On siis semmoinen pienehkö kasvu ollut.
Kaksi ja puoli vuotta niin kymmenkertaistettu myynti, 3,6 miljardista 39 miljardia. Ei se ihme ole, että se Nvidia-kurssi on tuossa vähän raketoinut ja meininki on mitä on, että on tuossa kyllä aika hurjaa tulosta tahkottu.
On kyllä tahkottu, ja ne itse asiassa nousi taas ainakin hetkellisesti maailman arvokkaimmaksi firmaksi, että ohittivat Applen siellä.
Joo, siellä alkaa olemaan vähän semmoista, että kun tulee joku uutinen, kun liittyy yritykseen, niin kun tippuu, osakkeen arvo tippuu joku 5%, niin puhutaan jostain X10 tai 100 miljardista sulaa sillä niin kuin yhden kahvikeskustelun aikana, ja vastaavasti sitten taas yrityksen kokonaisarvo nousee ihan kiitettävää tahtiin. Mutta joo, sanotaanko näin, että nahkatakkimiehellä ihan hyvin pyyhkii, että vaikka nyt vähän kritiikkiä onkin tullut RTX50-sarjasta ja että oliko 5060 ja tuolla oli 8 gigaa näyttömuistia vai ei, niin en nyt usko, että nahkatakkimies yöuniaan menettää kuitenkaan, vaikka kuin vähän tulisi lunta tupaan sitten sen suhteen. Sitten mennään eteenpäin. Siellä oli do-it-yourself perks, DIY-perks rakentanut aidosti langattoman työpöydän näyttöineen päivineen. Eli tämä kaverihan on kunnostautunut tietokone kautta pöytäprojekteissa aikaisemminkin ja ollut just näitä pöydän sisälle rakennettuja tietokoneita, niin nyt on ilmeisesti sitten uusi langaton variantti saatu esiteltäväksi.
Joo, kyllä. Siellä on Mom Talk. Teknologiassa kehittämä wire-free power zone-teknologia, joka periaatteessa on vähän saman tapaan niin kuin nämä langattomat laturitkin, mutta sitten se toimii noin vähän vajaan metrissä säteellä. Siinä on nostettu tämä taajuus, millä ne magneetit vaihtaa sitä kenttäänsä, niin mitä tuossa oli hetkinen, kun mä lunttaan uutisesta ihan, että noissa peruslangattomissa latureissa on 110-205 kHz se taajuus, niin tuossa on 6,78 MHz se taajuus.
Selvä. Eli siellä on nyt sitten jälleen kerran yksi pöytä rakennettu, vissiin siinä vähän ohi menneen, ja sitten on laturit implementoitu sinne, tai nämä virtalähteet kaiuttimiin, ja oliko näyttökin sitten vielä.
Joo, näyttökin oli vielä, että 100 wattin edestä siitä irtoista tehoa laittelee yhteensä.
No niin, eli kaiuttimet ja oliko se näyttö tässä näin videolla?
Kyllä se pitäisi olla sen lopulla, että siis näyttöhän on periaatteessa aika standardi, mutta siihen oli, piti oma jalka rakentaa, mikä osasi sitten ottaa tuon sähkön tuosta.
Okei. Selvä homma, siitä nyt sitten yhdenlaista askartelua. Kovasti näitä kaverivideot juu kiinnostaa, täällä on 1,4 miljoonaa katselukertaa 3 päivään, että tekee aika uniikkia tuommoista varsin tavallaan niin aihe simppeli, mutta vähän monimutkaisempaa ehkä tekemistä, joten jota varmasti moni arvostaa.
Kyllä, ja toi teknologia itsessään, niin tällä hetkellä siitä on tuommoinen evaluation kit olemassa, minkä voi saada firmalta, jos on hyvät perusteet, ja se on kuulemma sekä FCC että CE hyväksytty, että pitäisi olla ihan täysin turvallinen käyttää vielä. No niin.
Selvä, ettei tule sitten mitään ylimääräisiä yllätyksiä siinä pitkällisen käytön yhteydessä.
Kyllä, nimenomaan juuri näin, mutta ei ole mitään vissiin annettu vielä aikataulua, että milloin se ihan oikeasti tulee kenen vaan ostettaviksi. Niillä on tuommoinen joku AirBright Universal Wireless Lighting System, mikä perustuu samaan teknologiaan, mutta se on mittakaavaltaan tuommoinen pienoismalli kylien valaisuun tarkoitettu.
Joo, okei. Sitten OnePlusalta kesäkuun alun lanseerauksena lippulaivatason Pad 3 tabletti lisätarvikkeineen, eli siellä on nyt sitten 599 euro hinta se suutuustabletissa viimeisintä mobiilipuolen lippulaivajärjestelmäpiiriä Snapdragon 8 Elite siellä sisällä 12 gigatavun RAM-muistilla.
Joo. Siinä on kyllä toi on vähän semmoinen ristiriitainen, että jos on lippulaivatason taulutietokone, mutta sitten se toi biometrinen tunnistus on vähän kyllä niin kuin, se on jäänyt jonnekin 10 vuoden taakse, että siinä on kamera, mutta sekään ei ole mikään semmoinen tietoturvallinen kamera, joka kelpaisi biometriseksi. Ei ole vissi sormenjälkilukia ollenkaan.
Joo, täällä on toi ohentunut hieman viime vuodesta ja 13 megapikselin takakamera. Se oli aikaisemmin tuossa keskellä, eikö se ollut kyljessä keskellä?
Joo, se taisi olla semmoinen pyöreä.
Nyt se on siirtynyt tuonne ylänurkkaan. Yhtenäinen unibody-rakenne metallia, löytyy 8 kaiutinta, 13,2 tuumainen LCD-näyttö, joka aika korkea resoluutio, 3392x2400, näyttö toista 12-bittisiä värejä, eli näyttöpuoli ihan ok tasolla.
Ei ole ihan pienimmästä päästä.
Ei ole kyllä. 599 hinta. Eikö näiden nyt lippulaiva, muiden valmistajien lippulaivatabletit, nehän on jossain tonnin paremmalla puolella noi hinnat, iPad Prot ja nämä. Niin.
No ne on, ja Samsungin kanssa tuntuu olevan siellä jossain tonnin paikkeilla, mutta toisaalta Samsungilla on jatkuvasti näitä jotain ihan ihmealennus- ja vaihtokampanjoita, että se reaalihinta voikin olla sitten jossain 500 alle helposti.
Joo, tässä on nyt Snapdragon 8 Elite, eli siinä on kyllä järjestelmäpiirissä on kyllä niinku paukkua, jos niinku puhelinpuolella, niin varmaan ihan hyvä hyppäys. Et mä en muista, oliko tässä OnePlus Pad 2, koska tässä oli joku MediaTekin piiri. Katsotaas.
Ei, siinä on Snapdragon 8 Gen 3
ollut. Okei, no niin se on sitten ollut toi kanssa ihan... Joo, Snapdragon
8 Gen 3. Juu, ainakin tuossa Suomen versiossa. Mun mielestä tuossa OnePlus on ollut vähän sitä, että toi sama nimi saattaa olla eri vehje tuolla Kiinan päässä.
Mutta sellainen niin looginen päivitys tuohon Pad 2, eli siinä on nyt uudemman sukupolven toi järjestelmäpiiri päivitetty. Tuo aika iso harppaus oli tuohon Eliteen, kun hypättiin suorituskyvyssä, ja nyt on sitten vaan vähän muotoilu-uudistuksia. Yhteensopivia OnePlusan lisätarvikkeet, Stylo 2 näyttö, kynä muun muassa sitten, ja ennakkotilattavissa nyt ja saataville tulee 19. kesäkuuta, eli pariin viikon päästä. Ja...
Joo, ja ainakin ennakkotilaajille oli vissiin, että sai valita yhden noista oheistarvikkeista kaupan päälliseksi.
Ja sitten oli 512 gigatavun variantti oli tarjolla kanssa, jos ennakkotilaa. Eli smart keyboardi, näistä nyt on sitten kallein tietysti 169 ja kynä oli 99 hintainen ja sitten oli vielä koteelo, eli jonkun niistä kun ottaa, niin saa sitten kaupan päälle. Mutta joo, sanotaan nyt tämmöinen suorituskykyistä taulutietokonetta sinällään aika perus Feature-setillä, eli uusin Snapdragon järjestelmäpiiri, oliko siinä 12 gigatavua näyttömuistia ja sitten tallennustilaa siihen päälle ja aika tarkka näyttö, niin aika peruskonsepti sillä lailla.
Kyllä, ja 3 vuoden päivitystuki käyttikselle ja 6 vuotta tietoturvaa vielä päälle, niin ei nyt mikään markkinoiden huippu sen suhteen, mutta ei se nyt ihan huonostikaan.
Just näin. Ja OnePlus AI-ominaisuudet päälle, eli heidän oma kattaus ja näkemys tekoälystä.
Joo, onkohan se paketti, mitä nyt esiteltiin sitten just tuossa viime viikolla jossain.
Joo, varmasti se. Ja Juha sieltä chatista nyt sitten toi noin huutelee, että sormenjälkitunnistin puuttuu edelleen. Eli ei ole nyt mitään semmoista niin sanottua biometristä turvaamismahdollisuutta tässä nyt sitten. Että kamera ei ole biometrinen kamera tai mikään tämmöinen ja ei löydy sormenjälkitunnistinta.
Jep.
Eli PIN-koodiin täytyy sitten melkein luottaa.
Toisaalta pakko sanoa, että jos mä mietin mun omaa taulutietokoneen käyttöön, niin en mäkään siinä kyllä tarvitse todellakaan mitään oikeaa biometristä tunnistinta.
Joo, itsellä nyt on sormenjälki plus pini sitten. Niin.
Joo, se on mullakin sormenjälki käytössä, mutta se on niinku semmoinen, että sitä niin harvoin loppuviimeinen tarvitsee, että ei sillä ole mitään merkitystä käytännössä.
Jep, ehkä se on siksi jätetty pois. Ja kustannus syy myös. Sitten AMD:ltä uudet ajurit. Näytönohjaimilleen ja prosessoreilleen, eli siellä on nyt sitten käytännössä nyt tuki näille Computexissa lanseeratuille RX 9060XT:lle ja Radeon AI Pro R9070:lle. Sitten oliko näissä ajureissa nyt sitten FSR4 tukea sitten melko isollekin joukolle pelejä?
Kyllä, että näiden ajureiden myötä se on nyt tuettu 57 pelissä ja sitten on vielä erikseen tuommoinen FSR Technical Preview ajuri, mikä lisää 8 peliä siihen päälle, eli AMD täytti sen 60 pelin lupauksen noilla.
Joo, okei. Se kuulosti vähän hurjalta jossain vaiheessa, mutta kyllä se vaan sieltä tuli. Maininnan arvoisina nyt sitten oli nämä Bolda, tästä täältä löytyy AMD-sivulta, tuosta uutisesta löytyy linkki nyt noihin peleihin, missä tuo FSR4-tuki oli, eli Assassin's Creed Shadows kuulostaa semmoiselta ihan tervetulleelta. F125, itse asiassa siinä oli aika kova, täytyykin katsoa, varmaan tulee meilläkin tuohon johonkin testeihin. Siinä oli nyt sitten Nvidian puolelta toi Path Tracing oli käytössä tuossa F1 2025. En sano, että ensimmäisiä kertoja, mutta oli kyllä ihan selkeästi jo alkoi sitten näkymään sen hyötyjä, sitten sen Path Tracingin hyötyjä tuossa F1 2025, mutta siihen löytyy nyt FSR4-tuki mukana. Sitten siellä on Grand Theft Auto 5 Enhanced, oli upcoming täpällä. Sitten Civilization 7, Stalker 2. Eikö Stalker 2 ollut aikaisemmin tuettu? Se oli ainakin listattuna jossain. Mä en saanut tuota Stalker 2 FSR4 toimimaan vielä julkaisun yhteydessä noilla pressiajureilla. Et ehkä se tuli sitten vasta näissä ajureissa. Sitten oli vielä nämä technological preview supportit. Se on pakko sanoa, että tämä lista on hyvin eri, mitä noi Nvidian DLSS4 pelituki, että nämä menee kyllä tosi tosi ristiin, että on tosi harva peli, missä tällä hetkellä löytyy FSR4-tukea ja sitten DLSS4 multiframe gen tukea, että kyllä nämä, valitettavasti tämä homma on vähän tälläin todennäköisesti jossain määrin rahalla niin tällä hetkellä se tuki lisätään tai ei lisätä, ja yksinoikeuksiakin liikkuu sitten.
Eiköhän se raha puhu kyllä noissakin markkinoissa, vaikka nyt onkin tehty töitä sen eteen, että sen pitäisi olla ihan älyttömän helppoa tukea kaikkia kolmea skaalaa.
Joo, ei sanotaan näin, että se, että siitä on tehty helppoa, että se tukee kaikkia kolmea versus, että maksetaan X miljoonaa euroa, että se ei tue niitä kaikkia kolmea, niin siinä on pelitalolle sitten päätöksien aika, että miten tehdään toi. Aika usein vielä tuntuu menevän sillain, että jos on FSR-eksklusiivinen peli, niin sitten se on joku muutaman kuukauden eksklusiivinen, ja sitten siihen tulee se DLSS-tuki. Ja sitten taas, kun on joku DLSS-4 Multiframe Generation Nvidian sponssaama peli, niin siihen ei tule lainkaan FSR-4-tukea esimerkiksi. Tai ei ainakaan niin pitkään aikaa. Että vähän tuntuu näin päin tämä homma menevän.
Hauska juttu, sä just nyt huomasin vasta, että tuossa on päivitetty näköjään noiden ajureiden julkaisutiedotetta jälkikäteen. Eli siellä on vielä ROCm-tukea on laajennettu tuolle Windows Subsystem for Linuxille.
No niin, okei. No se tuki siellä nyt olikin jo paremmalla mallilla.
Tai siis vielä spesifimmin noille uusille RX9000-sarjan näyteohjaimille ja AI Pro-sarjalle tietenkin.
Joo, se on ajantasalla hyvällä mallilla AMD:llä toisin kuin Nvidialla. Kantapään kautta on tämäkin opittu. Sitten Samsungin Ultra HUD Galaxy S25 Edge oli Jerry Everythingin piinapenkissä, mutta me voitaisiin palata tähän sitten ton artikkelitestin yhteydessä.
Joo, se voi palata siihen kohtaa.
Sen verran spoilataan, että ei napsahtanut katki, kuten kaikki oletti.
Joo, sen verran spoilataan ja palataan tarkemmin sitten. Sitten siellä olisi vähän SteelSeriesiltä uusia Arctis Nova 3 wireless-kuulokkeita.
Joo, onko tämä niiden lippulaivamalli vai onko tämä Nova alempaa?
No tämä on hinnoiteltu 110 euroa.
Eli on alempaa joo. Mutta sieltä oli ehkä tullut myös, yhtiö julkaisi uuden Arctis App-sovelluksen. Sano nyt, että se on kun se on Androidille ja iOS-laitteille saatavilla olla mobiilisovellus, antaa mahdollisuuden hallita peliääniä reaaliajassa ja tukee profiilia. Mä jo ajattelin, että oli joku webbipohjainen käyttöliittymä, mutta...
Ei ollut sentään.
Mutta joo, Arctis Nova 3, wireless, uusin tulokas, ja siellä nyt sitten 40 millin Nova-kaiutin elementit, ja sitten luvataan käyttäjälle 360 asteen tilaäänet, parhaat mahdolliset peliäänet syvien bassojen ja ainutlaatuisten yksityiskohtien avulla, ja hattaita olla vähän parkkinamiehet päässyt vauhtiin. Clearcast Gen 2.x irrotettavan varrella, ja löytyy sitten langaton 2,4 GHz tuki tai Bluetooth, ja tuettuna sitten joukko tuossa noin on PC:tä ja Xboxia, Pleikkaria, Nintendo Switchia ja niin edelleen.
Joo, toi on kyllä metkatoinut konsoloiden lisenssipolitiikka näiden lisälaitteiden suhteen, että joo, tuosta on Xbox ja PS-versio, mutta minkä takia kukaan nostaisi PS-versioon, kun Xbox-versio tukee molempia ja pleikkari vaan pleikkaria.
Joo, just näin. No jos on oikein HC kato, ettei ei ole sit mitään Xbox-tukeakaan.
Se voi olla, jos on sitten sen verran syvällä fani.
Joo, kuule, näitä löytyy toi noin. Mutta joo, tulee saataville mustana, tämmöisenä violettina ja turkoosina ja 110 euroa, eli tosiaan vähän edullisemman pään SteelSeriesi. Laitteet. SteelSeriesi ei ole kyllä tainnut tuosta mikin äänenlaadusta viime aikoina saada mitään kauheita kehuja. Saas nähdä sitten, mimmonen on tässä.
Joo, saa nähdä, kunhan tuosta joku arvostelu johonkin linjoille saadaan.
Yes. Lian Liiltä edullisempaa hintaluokkaa Vector 100, V100 kotelo, ja oli varmaan Computexissakin esillä, mutta en ehkä.
Joo, muistelen nähneeni jossain videon kulmassa tommosen. Joo. Ton näköisen kotelo. Aika perusakvaariomalli. Niin,
$60 ilman tuulettimia ja $75 tuulettimilla. Suomen saatavuus ja hinnat ei vielä tiedossa, mutta sanotaan nyt näin, että ihan virtalähde on täällä alhaalla ja siinä sitten liittimet näyttää olevan tuossa kyljessä ja lasi etupaneeli, lasi kylki. Sanotaan näin, että ihan hyvä, että nämä alkaa tämmöiset kuitenkin ihan käyttökelpoiset kotelot ja neljällä RGB-tuulettimilla, kun hinnat alkaa pyöriä tuolla. Onhan toi nyt $75, niin kyllähän se Suomi-hinta on siis 100.
Se voi olla, että se on se 100, mutta kuitenkin edullisemman päin kotelo, jos miettii, niin kuin, mitä ne kotelot nykypäivänä maksaa.
Joo, ja siis tämä on kuitenkin laadultaan sitten eri mitään joku halvimmat 60 kotelot sitten, että pellin paksuus aina muutamalla millillä kun kasvaa ja on vähän mietitty kaapelivientejä, reittejä ja läpivientejä ja tuuletinpaikkoja ja tämmöisiä, mutta joo, Vector V100 tulossa varmasti Suomen markkinoillekin, katsotaan löytyykö jo hinta.fi:stä. Lian Lee Vector.
Ei ole vielä saatavilla.
Eli tulossa. Ja siinähän kuule meillä sitten uutiset olikin läpi käytynä. Ja mennään tsekkaan
lyhyet. Lyhkäsiä on vielä.
Lyhkästen puolelle. Ja siellä oli maanantaista, kun aloitetaan.
Notepadi päivittyy.
Hetkinen. Minkäs tyyppistä?
Siellä on nämä perusotsikkomuotoilut, eli H1, H2, JNE, boldaus, kursivointi.
Eikö ne, aikaisemmin oli uutinen, että WordPad lähtee Windowsista pois.
Joo, ja joten nyt Notepad tuntuu saavan samat ominaisuudet, mitä siitä löytyy.
No niin, joo. Eli tavallaan se Notepad oli tarkoitus olla se simppelein tekstin käsittelyjuttu, ja WordPad piti olla se, missä niin on edes vähän jotain mukana, niin nyt lopputulos on se, että nyt meillä ei enää ole sitä simppeleintä Notepadia.
Ei ole, mutta ilmeisesti noikin voi kytkeä pois käytöstä, jos haluaa.
No niin, hyvä. Selvä homma. Täytyy kyllä sanoa, että itse käytän Notepadia, tai olen käyttänyt Notepadia kyllä yllättävänkin paljon. Et se on kyllä semmoinen Windowsin perusominaisuus, mitä tulee itse käytettyä.
Joo, se on se, mihin itsekin laittaa aina satunnaiset muistiinpanot, mitä tulee, ja sitten ne hukkuu joskus, kun kone kaatuu tai unohtaa tallentaa sen, kun puuttaa. Onneksi nykyään itse asiassa se muistaa sen siitä huolimatta seuraavan kerran, kun sä avaat sovelluksen.
Joo, mulla se toimii semmoisena vähän laajennettuna leikepöytänä, että mä aina välillä kopypasteilen sinne kaikkeen. Ja joskus, kun tuli tehtyä vielä jotain kotisivuhommia HTML-muodossa ja jotain PHP-juttuja ja tämmöisiä, kun tuli tehty, niin juu, toi Notepad Plus oli kyllä ihan asiallinen, mutta senkin käyttö on kyllä jäänyt viime aikoina paljon kaikkea sitten WordPressia ja tämmöisten kautta, mutta onko tämä hyvä vai huono uutinen nyt sitten, että Notepadin perustason tuki tekstimuotoilulle, niin se jääköön sitten jokaisen henkilökohtaiseksi.
No ei se ainakaan niin raskaaksi vielä tullut, että olisi huominut mitään eroa raskaudessa uusia ominaisuuksia.
Tiedätkö mikä, mä näen jo sieluni silmin, mikä tulee olemaan Microsoftilla seuraavan 2 vuoden aikana uusi applikaatiolanseeraus, että nyt me tuodaan Notepad Lite, jossa ei ole mitään mahdollisuuksia, että tämä on kyllä
se voi olla
seuraava suuntaus, että mullistava uusi Windowsi yksinkertaisemmaksi ja pelkästään vaan tekstiä pystyy kirjoittamaan sitten tällä Notepad Lightilla, että ja sitten Notepadin nimi muutetaan WordPadiksi itse asiassa sitten siitä, ja tämä on varmaan tämä innovaation kiertokulku.
Se voi olla, joo. Sitten siellä Intel Softbank ja Tokion yliopisto lähti nyt kehittämään jotain uutta HBM-kilpailijaa markkinoilla ehkä 2030, että palataan asiaan silloin, jos riittää. On palattavaa.
Riittää jo siihen, ja varmaan seuraavakin aika otsikkotasolle TSMC avata Müncheniin piirisuunnittelukeskuksen keskukseen.
Ja haskeudessa korjaamusotsikko nopeilla.
10. piirisuunnittelukeskuksensa, yhtiön ensimmäinen piirisuunnittelukeskus Euroopassa. Ja idea on helpottaa asiakkaiden työtä. Joo, kuulostaa ihan järkevältä. Doom pyörii nyt myös Apple Network-serverissä. Sehän kuulostaa erittäin taas hyvältä käyttökohteelta kyseisessä pelissä. Se on taidettu nähdä aika monessakin masiinassa.
Joo, toi on tuommoinen 96 vuoden PowerPC-palveli, missä oli joku IBM AIX-käyttöjärjestelmä.
Joo, okei. Ja sitten analyytikko siellä vähän mainitsi, että iPhone 17 on vain suurempi iPhone 16.
Joo, ja no on siinä vielä vissiin sitä 120 Hz näyttö tulossa, mutta siihen sitten jäisikin ne erot.
No mutta sehän on Applella jo mullistava päätös, että 60 Hz luovutaan vihdoin ja viimein, mutta ei taida olla silti kovin suuret odotukset just tämän perusmallin generaatiopäivityksessä, että ne taitaa katseet kohdistua nyt siihen huhuttuun iPhone 17 Airiin, missä sitten olisi ohuempi rakenne, niin se taitaa olla se uusin juttu, ja nämä loputhan nyt on perusmallit, vaan nyt on sitten päivittynyt lähinnä nimellisesti tai jotain pikkusta aina vuosi vuoden jälkeen.
Jep.
AX Gamingin ja Gigabyteen uudet GeForce RTX 5060 näytelmät panostavat virtajohdon piilotukseen, mutta tämähän oli tämä Gigabyten ratkaisu oli tuossa meidän Computex-videolla ja liveenä, kun nyt sen on nähnyt, niin sanotaanko, että tässäkin on nyt semmoinen ratkaisu, että on menty pikkasen jotenkin perse edellä puuhun tai mä en tiedä, mitä tässä nyt on niinku mietitty, mutta toi nyt näkyy tuolta toi kaapeli ihan kiitettävä hyvin lasiikkunan takaa tässä Gigabyten ratkaisussa, eli Safarillahan on ollut tämmöinen vastaava ratkaisu jo, ja heillä oli tämmöinen magneetilla kiinnittyvä Nitro Plusassa semmoinen backplate sitten, joka piilottaa ton näkymän, mutta Gigabytellä se nyt sitten se kaapeli on tuossa näkyvillä piirilevyn takapuolella.
Joo, ja sitten toi on toi AX Gamingin ihan hauska, se on Inno3Dn omistama, niin se on L-mallinen toi noin. Niin.
Joo, no tässä se on nyt edes yritetty saada piiloon, tämäkin nyt on ehkä vähän, tässä on nyt ilmeisesti joku omanlaisensa kaapeli sitten ja tämmöinen, mikä on tuotu tuolta näyttiksen sisältä. Ei nyt ehkä ihan optimaalinen ratkaisu. Kyllä se, jos se nyt halutaan piilottaa se kaapeli, niin kyllä se Asuksen BTFn uusin versio, missä se on se adapteri on niin kuin irrotettavissa, tietenkin vaatii sen emolevytuen sitten, mutta toi se nyt on niin kuin aito ratkaisu tähän, ja mun mielestä se on se Safari Nitro Plussakin on ihan fiksusti toteutettu sen magneetti-backplateinsa kanssa, mutta tästä kaikki PCI Express-kaapelit ei ole meinaa näin siistejä, mitä tässä esimerkkikuvassa Gigabyten siellä osastollakin, kun oli joku näytillä, niin se ei kyllä ollut mikään kauhean siistin näköinen. Mutta tässä nyt ei tule ainakaan mutkaa, isoa mutkaa tuohon kaapeliin, Nitro Plussassa taisi tulla vähän isompi. Nothing taitaa kiusotella nytte. Miten mä muistaisin, että viime viikolla oli samat kiusottelut, mutta ensimmäinen heinäkuuta ja kello 20 Natingilta tulossa uusi lippulaivapuhelin Phone 3.
Joo, se on nyt sitten ihan oikea lippulaiva tosiaan, kun aikaisemmat on ollut vähän semmoisia step-downeja.
Joo, eli siellä nyt voidaan olettaa olevan sitten uusinta Snapdragonin lippulaiva 8 Eliteä ehkä ja siitä eteenpäin sitten. Ollaan viisaampia heinäkuussa.
Joo. Sitten olisi Nvidialta kovaa uutuutta. Valitettavasti se katosi saatavilta yhtä nopeasti, kun tuli tuonne listauksiin.
Siis mitä emmettiä. Acme 4040 Brick Editioni. Minkäs tyyppistä
juttu? Joo. Tämmöinen oli Nvidia Marketplacella ilmestynyt myyntiin. Tai autostockhan se oli, mutta kuitenkin.
Onko tämä joku placeholderi tai joku tai joltain muulta kaupalta tullut?
Mä en tiedä. Mä itse asiassa tuossa noin myöhemmin selvisi sen verran, että niillä on ollut toi listattuna siellä jo kertaalleen aikaisemminkin.
Okay. Se on joku placeholderi tai joku kaupan joku testijuttu. Ja
en osaa sanoa, mikä tarkemmin. Et viime kerralla, kun se oli siellä, se oli niinku viime lokakuussa tai joskus, niin siinä oli listattu, että se perustuisi RTX 480 tai johonkin, ja oli kellotaajuudet ja kaikki mukana.
Niin, ehkä surullisinta tässä on se, että se ei ole edes välttämättä ihan kauhean kaukana, että tuommoinen olisi oikeasti myynnissä jo Nvidialta jollain 300-400-500 euro hinnalla siellä, ja varmasti joku niitä sieltä ostelisikin. Että...
Se voi olla tietenkin.
Joo, no niin, semmoinen placeholderi sieltä, ja sitten siellä on ASRockin Korean osasto kertonut, että seuraavan sukupolven prosessorille parannetaan tukea, ja mitäs tämä sitten käytännössä voisi tarkoittaa?
No se kutosethan sieltä on tulossa jossain kohtaa myyntiin tänä vuonna vissiin.
Joo. No, jäädään odottelemaan niitä. Bencher.
Se on joo. Henkilö.
Joo, mä itse asiassa tunnen, tapasinkin tuossa justiinsa Computexissa. Hyvä vanha ystäväni Peter Belgiasta, eli Massman. Siellä oli Asuksella, oli Computexin jälkeen tämmöinen joku ylikellotus-eventti. Ja oliko tämä itse asiassa ollut jopa Computexissa saavutettu?
Joo, tämä toteutettiin siellä kyllä.
Joo, eli siellä oli nyt sitten Core Ultra 9285K-prosessori integroitua grafiikkaohjainta ylikellotettu 4020 MHz. Onko he jopa ensimmäisenä rikottu 4 GHz rajapyykki?
Ei ole, tuolla oli se Splaven oli toi 4020, se on RTX 490, mutta toi on nyt... Aika selvästi korkeampi 4250.
No ennätys kuin ennätys, eli onko tämä on nyt sitten niinku grafiikkapiirin kaikkien jo ennätys, eli ei ole taidettu noita isompia piirejäkään, niin ne on jossain 3,jossain gigahertzissä.
No siis RTX 490, 4020 MHz,
Joo, saatu sekin mut jo joo. Sinne.
Ja testiohjelma vakaa ollut 3,9 GHz taajuudella vielä.
No niin. Joo, siinä omanlaisensa. Kellotaajuus kuin kellotaajuusennätys. Kaikki lasketaan.
Kaikki lasketaan, kyllä. Joo. Sitten sieltä olisi vähän HMD-vuotoja, kelloja ja puhelimia.
Joo, taitaa olla vielä tässä vaiheessa aika varhaisia vuotoja. Skyline 2 ne olisi HMD:ltä sitten ja speksilistaukset siinä. Ja sitten.
Joo, ja ehkä mielenkiintoisinta olisi tuon Rupper 1-älykellon kamera. Siinä on 2 megapikselin kamera näiden vuotojen mukaan.
No niin, sillä saa sitten vielä kuvat napsittua kello ranteella. Niin.
Joo, tässä tulee ihan James Bondimaiset fiilikset.
Joo, jäädään ehkä nyt näitä vähän odottelemaan sitten. HMD on kyllä aika lailla tuon Nokia-lisenssi loppumisen yhteydessä kautta jälkeen niin haihtunut kuvioista, mutta omalla sarallaan siellä vielä puhelimia valmistelee. Sitten Tassei Denki lupaa tuoda valopistoolit takaisin pelaajien käsiin. Onko kyseessä joku retrohomma vai?
No pelien puolesta retrohomma joo, eli siinä on joku tuommoinen minikonsolityyppinen ratkaisu, mutta toimii modernien telkkareiden kanssa. Se ottaa ilmeisesti toi valopistoli ottaa kameralla kuvan ja tekoälyn kanssa analysoista ja sillä perusteella päätetään, että osuttiinko ja mihin osuttiin.
No niin, okei. Ja ei ole tiedossa, mihin tämä paketti tulee myyntiin tai milloin edes Kickstarter-kampanja starttaa, mutta ne, ketkä on aiheesta kiinnostuneita, niin varmasti jäävät seurailemaan.
Kyllä, ja tuossa ketjussa joku kommentoikin, että se olisi samanlainen kuin tuommoinen joku Sinden laitkan, mutta ei ole, että Sinden on sitten taas tietokoneelle tarkoitettu ja se lisää niin kuin tuohon kuvaan oman reunuksen, mitä se seuraa.
Okei. Razerilta läpikuultava Phantom Collection -mallisto. Onko kyseessä joku erikoiserä vai onko tulossa joku oma ihan tämmöinen niin kuin kyseistä?
En osaa sanoa kuinka erikoiserä, että ainakin toistaiseksi myyntiin tuleva.
Mulla tulee tästä aina mieleen se läpinäkyvä Xbox.
No,
eikö semmoinen ollut?
Kyllä, oli. Niin. Joo, ja se oli myös vihreä sävyinen muistaakseni.
Transparent, green, siis ihan ekan sukupolven. Olihan niitä ohjaimiakin. Joo. Xbox Limited Edition, joo, tämmöinen oli aikoinaan. Jättä, tämä on ollut upean näköinen kapistus.
Sais
ottaa muutama nykypäivän konsoli suunnittelija kyllä mallia. Tältä näyttää niinku... Tältä näyttää, kun että tämäkin oli hieno, kyllä tämä 8-bit Xbox look, oi, että sentään, nyt täytyy sanoa, että nyt on kyllä viisarit vähän värähtelee siihen malliin, että toi noin, niin siirrytään, kiinalainen Lisuan teknologi valmistelee uutta G100-grafiikkapiiriä, joten se innostus laskikin sitten melkein tämän myötä heti, että sieltä Kiinan grafiikkapiiri ihmeettä seuraaville, niin vaan tilanne päivitystä.
Siellä on uusi tulokas siellä, toi poikkeaa niin kuin aiemmista sillä, että nämä mikä Moore Threads ja InnoSilicon, nehän käyttää Imagination BXT-arkkitehtuuria, mutta on pitäisi olla nyt ihan itse kehitetty.
All right, ja 6 nanometrin tekniikalla valmistetaan. Intel, uusien projektien on tarjottava vähintään 50% kate. Selvä.
Joo, semmoinen linjaus oli tämä, Michelle Johnston Holthaus tehnyt jossain Bank of America -teknologikonferenssissa, että ei saa enää projekteille hyväksyntää, ellei sille pysty osoittamaan, että se tulee yli 50% katteella myyntiin.
No se varmasti olisi hauska tietää, että kummista lähtökohdista tämä, onko tämä niin kuin insinöörien näkemys vai talouspuolen päättäjien näkemys ja miten nämä sitten niin kuin kohtaa, missä kohtaa. Että toi.
Niin, tuossa puhutaan based on set of industry expectation and ASP. Eli joo. America selling price.
Joo, kyllä. Varmaan fakta on, että tuolla suunnalla se kyllä varmaan olisi hyvä liikkuakin, mutta niin ei se aina helpoin homma ole. Et siinä saattaa muutama tämmöinen, että olisi ihan kiva projekti kyllä sitten jäädä toteuttamatta.
Kyllä, se on tämmöinen. Ja tietenkin onhan sekin aina, että tai niin kuin negatiivisena puolella, että voi jäädä moni mielenkiintoinen projekti tulematta, mistä voisi tulla joku kunnon läpilyönti tai tämmöinen menestysprojekti.
Joo, kyllä.
Kun ei osattu ajatella, että se myisikin näin kivasti.
Joo, siinäpä oli noin lyhyet. Sitten mennään tuonne artikkeli rintamalle ja aloitellaan Oskarin Samsung Galaxy S25 Edge puhelintestistä. Itsehän en ole nyt vielä tätä puhelinta päässyt käpelöimään, mutta Oskari on tulossa huomenna käymään, niin se lupasi tuoda tuon mukana. Niin.
Pitää laittaa viestiä Oskarille, että jättää kotiinsa, että ei ole enää niin kuin testikappaletta olemassa sun jälkeen.
Ei, kun nythän sanotaan, että Oskari on vasta nyt vähän niin kuin pintaraapasun tehnyt, että nyt aloitetaan sitten niin kuin todelliset käytännön testit tämän kanssa, mutta hyvänä puolena nyt mainitaan, niin kuin tuossa palataan, nyt otetaan auki tuohon vaikka tuolta uutisrintamalta tämä Cherry Rick Everythingin käytännön testit, joka kaveri, joka näitä nyt testailee. Missäs ne oli? Ne oli tuossa ekalla sivulla. Ei, tokalla sivulla.
Ei, kyllä se oli etusivulla mun mielestä se. Ei kun,
joo, oli etusivulla. Oli se, joo. Eli Cherry Rick Everythingin taivutustestissä nyt todettiin, että ei vaan katkea tämä laite, joka nyt oli ohuudestaan tunnettu. Eli 5,8 milliä on paksu ja oletus oli, että napsahtaa helposti takataskussa katki, mutta eipä nyt vaan napsahdakaan.
Ei, että ainut niin kuin oikeastaan vahinko oli, mitä sai aikaa, että näytön puolta kun taivutti, niin vähän toi takalasi lähti irtoamaan yhdestä kohtaa, mutta ei vaikuttanut toimintaan mitenkään.
Joo, ja oli ilmeisesti kuitenkin aika lailla täysillä väännetty. Katsotaan, sitten päästään tästä YouTuben mainoskimarasta jo ohi, niin saadaan itse puhelintakin sitten ihmeteltyä ja lopussa oli nyt bent-testi ja ei löytynyt weak pointtia. Oskarilla oli laite testissä ja siellä nyt sitten tämä S25 Edge menee siihen niinku ultran alapuolelle ja varmaan plussan yläpuolelle, eli tässä on ominaisuuksia siitä ultrasta, mutta sitten justiinsa jotain ominaisuuksia ultran tasoon nähden on karsittu pois, ja toi ohuushan tässä nyt on sitten se ratkaiseva juttu, eli 5,8 milliä, ja hinta sitten taas on aika kova.
No, mutta hei, se on erikoista ja uutta ja hienoa, niin totta kai se on kallista. Niin, paitsi toi on ehkä ehkä noi merkittävät miinukset on tosiaan toi akun kesto, mikä nyt ei vaan voi olla tuolla kapasiteetilla erikoinen. Juu. Ja sitten se, että telekamera on kyllä hyödyllinen kamera monelle. Että.
Joo, telekamera puuttuu. Sanotaan nyt näin, että tässähän oli vielä se, että vaikka tässä on vähän tilaa käytössä, niin tässä ei kuitenkaan ollut sitten käytetty uusimpia noita älypuhelimissa nähtyjä akkutekniikoita, eli just tämä pihiilikomposiittianoodi, jolla olisi ehkä voitu puristaa tuosta pienemmästä koosta vielä vähän isompi akkukesto, mutta Samsung on niin kuin vähän tähän valitettavasti viimeaikaiseen trendiin taas nojannut, eli mennään siitä, mistä aita on matalin, eli laite on saatu kyllä puristettua ohueksi, mutta sitten kun se on ohut ja oltaisiin tarvittu niitä teknisiä kehitysaskeleita, innovaatioita, niin ne on jäänyt piippuun.
Joo, Samsunghan rupesi aika hirvittävän varovaiseksi noiden akkujen
Note
7 jälkeen, että se voi olla edelleen todennäköisesti ihan siltä peruilta tänään, että mennään
silloin
varmemmalla.
Niin, silloin ahnehdittiin ja nyt sitten ollaan aika isoissa marginaaleissa, mutta 1350 on nyt suositushinta jos nyt verrataan tuohon S25 Ultraan, niin laite on todellakin 5,8 milliä ohut, siinä on toi pääkamera on ultrasta, mutta sitten telekamera puuttuu kokonaan, ja akkuhan oli nyt joku 3900, kun se oli, vai sitä
siihen luokkaa ainakin.
9000 milliamperituntia. Oskari on laitteen testaillut, huippuluokan päivityslupausassa. Samsungillahan on nyt 7 suurta Android-päivitystä ja 7 tietoturvakorjausta, 7 vuoden tietoturvakorjaukset, joten se on niinku markkinoiden paras käytännössä.
Se on
oliko Googlella sama tai olla?
Googlella on sama ainakin kanssa. Ja olisiko ollut joku kolmas vielä, mikä on ainakin johonkin?
Honorilla oli 6, mutta näin. Sitten laadukas pääkamera, joka on suoraan sieltä Ultrasta. Videokuvien laatu hyvä, videokuvan laatu. Kädessä jopa hämmentävän kevyt ja ohut rakenne siitä pitäville. No se nyt sitten jää nähtäväksi, että kuinka paljon ohuutta arvostetaan ja odotetaan ja halutaan. Oletus on, että kukaan ei tätä halunnut, mutta tämmöinen nyt saatiin.
Mä tuossa just mietin sitä, että kun väkisin kun pitää kädessä, niin kyllähän sulla tulee vähän tuosta jotain ihoa siihen niin kuin näyttöä vastenkin, että mitäs toi kosketuksen tunnistus.
Niin.
Mun luurista meni toi kotelo rikki hiljattain, niin jouduin viikonlopun verran käyttämään ilman kuoria. Okay. Niin kyllä Juman kautta oli tuskaa niiden virhekosketusten kanssa.
Joo. Ja sitten toi huippuluokan tekoälyominaisuudet, eli Samsungin ja Googlen ominaisuudet tässä mukana, niin ne on kyllä markkinoiden ihan parhaimmistoa tällä hetkellä. Miinusta tulee hitaasta latausnopeudesta, eli Samsungilla, mä en nyt muista mikä tässä, onko tässä 25 vai 35 wattia, latausnopeus.
25 taisi olla, katsotaan nyt tuolta. Joo, 25 wattia.
Jep, ja toi, se on Samsungilla myös ihan tietoinen ratkaisu, eli se on niin ajateltu, että yön aikana sitten ladataan hitaasti, niin se myös sitä akkua sitten vähän säästelee. Akkukesto oli Oskarin testeissä nyt sitten luokkaa. Täällä on ollut nyt sitten näkyy käyttöajoissa. Käytännössä kyseessä on hyvin yhden kokonaisen päivän kestävä akku, mutta kahta päivää yhdellä latauksella ei testijaksolla onnistuttu tekemään. Puhelimen varaustila tippui 6% jo ennen iltakuutta, minkä myötä laitteen joutui lataamaan kesken päivän, kun lippulaivapuhelimissa ja näissä nykypäivänä kuitenkin se 2 päivää menee ja kolmannella päivällä sitten lataushommia.
Totahan on toki periaatteessa helppo paikata vähän sillä, että ottaa se yhden langattoman laturin siihen pöydälle ja lataa aina pienen pätkän siellä toisen täällä.
Aikuisella miehellä ei ole aikaa latailla laitteita pitkin päivää siellä sun täällä. Voin kertoa
kokouksesta. Kyllä sitä on.
Hyvä, kun muistaa.
Vierestä seuraamaan.
Joo, kyllä. No, mutta sitten tämä hidas lataus näkyy siinä, että 30 minuuttia, jos lataa, niin 50 pinnaa saa. Sitten kun lataa tuollaisen meikäläisen perinteisen niin latausajan 5-10 minuuttiin, niin akkua on kivaa 3-12%, eli täyskatastrofi käyttöön tämmöinen puhelin. Ja sitten miinuksen puolella, kuten mainittiin, telekameran puute kokonaan. Kai se jotenkin on toteutettu sitten ton pääkameran kanssa sitten kroppaamalla tai joku tämmöinen, mutta se varsinainen telekamera puuttuu.
Niin, kroppaamalla varmaan saa, mutta eihän se vaan tuo silloin lähelläkään.
Joo, ei. Ja ultralaaja kulmakameran heikko hämäräsuorituskyky ja sitten korkea suositushintavaraus, eli 1350 on se lähtöhinta, niin on se kyllä raaka hinta tästä. Mutta Samsung ehti ennen Applea, eli nyt kun sitten Apple tuo iPhone 17 Airin, niin ei nyt ainakaan voi ihan täysin niin kuin hehkuttaa. Kyllä ne siihen keksii jonkun maailman ensimmäinen sloganin ja varmasti millin vähintään kapeampana. Että, joo.
Katsoin just, että niin mitäs tuolle luvataan tuolle Applelle? Apple aikoo mennä vissiin 5.5
niin, miljardia, jos
ne,
nyt,
ne, jos nyt katsotaan, paljon parempi, paljon no, ohuempi.
Tuossa nyt on vielä varaa, tuosta ainakin ottaa useampi milli pois, no ei ehkä useampaa milliä, mutta et, tota, kyllä tuossa vielä varaa on tota, höylätä, että näin. Mutta semmoinen oli S25 Edgein arvostelu, käykää lukemassa, Oskarilta tuli siitä artikkeli. Voi olla, että meikäläinen joutuu tästä nyt sitten vääntämään videokatsauksen, kun Juha on lomilla, niin katsotaan mitä siitäkin seuraa sitten. Jään itsekin mielenkiinnolla odottamaan sitä. Käsitään nyt puhelimissa, kun ollaan vielä, niin käsitään tämä Timon CMF Phone 2 Pro-testi nyt sitten. Samalla, eli tämähän nyt tuli tuossa, tämähän nyt on siis tuon Nothingin vähän niin kuin halvempi brändi, eikö tämä nyt vähän niin kuin näin?
Joo, niin se silloin esiteltiin ainakin.
Joo, ja se on semmoinen tilanne, että sieltä on napsahtanut toimituksen valinta nyt sitten laitteelle, ja 289 on laitteen suositushinta 256 gigatavun muistilla, ja toi... Tämä on saatavilla myös pienemmällä muistilla 259 euroa. Jos Timo sieltä nyt on listannut plussia, niin Nothing OS käyttöliittymän käyttökokemus sulava ilman bloatwarea. Siinä on laadukas AMOLED-näyttö, akun kesto on ollut hyvä, telekamera on mukana tässä hintaluokassa. Siinä missä nyt just puhuttiin 1350 euron Samsungin S25 Edgeistä, josta on kokonaan telekamera fyysisesti jätetty pois, niin se on nyt sitten tässä 259 euron CMF Phone 2 Prossa mukana, eli siinäkin vähän niin kuin osviittaa siihen, että millaisia ratkaisuja välillä tehdään näissä kompromisseissa.
Kyllä, mä kävin just tuonne vähän pidemmälle ja menin katsomaan sitä akkukestoa, niin kyllähän siellä on tosiaan 1-3 vuorokaudenkin testi saatu.
Joo. Toi massasta erottuva design, eli tässä on vähän tämmöinen industrial design täällä takana, että löytyy ruuvia ja niille koloa. Ja mukana toimitetaan myös suojakuori, joka olisi mun mielestä suotavaa kyllä nykypäivänä, mutta sitten taas oma bisneksensä sekin ja saa sitten ainakin ostaa haluamansa laiset. Mutta kyllä valtaosa varmaan tyytyisi valmistajan semmoisiin ihan slimmi muovikuoriin, että niilläkin pääsee jo aika pitkällä, kun nykyään on korilla klassit sun muut jo ympäri puhelinta. Mm.
Mä olen tykännyt ainakin hirveästi tuosta OnePlusan, ei tarvitse tulla puhelimen mukana, mutta niiden oma kuitenkin.
Joo, se Sandstone. Joo, no sehän on legendaarinen. Miinusta tulee monokaiuttimen äänenlaadusta ja Essential Space tekoälyapurista, joka ei ole vielä täydessä potentiaalissaan, eli voisiko sanoa, että tässä on ehkä vähän tyhmä tekoäly sitten mukana.
Se odottaa vielä paria päivitystä ennen kuin on oikeasti älykäs.
Joo, ja loppuyhteys, että kuten mainittu, ansaitsee puhelin hieman risuun ja ultralaajakulman kameran tuottamasta pehmeästä, joskin hintaluokalleen hyvin tyypillisestä jäljestä sekä monokaiuttimien tukahtuneesta äänenlaadusta.
Mun mielestä tuosta olisi voinut vielä ihan ylipäätään laittaa ehkä miinusta, että ylipäätään on monokaiutin olemassa, että siis kyllähän herrat, tähän stereot pitää nykypäivänä olla.
No toi on se hintaluokka kuitenkin sitten, että ehkä kun vertaa vastaaviin ja miettii niitä miinuksia verrattuna plussiin, niin laitteen miinukset eivät kuitenkaan ole kokonaisuutta vesittäviä ja Phone 2 Pro ansaitseekin täpärästi. Eli nyt on rimaa jäänyt vähän heilumaan, mutta toimituksen valinta erikoismaininnan. Laitetta voi lämpimästi suositella edullista puhelinta harkitsevalle, etenkin jos telekameralla varustettu puhelin alle 300 euron kiinnostaa, eikä Android-päivitysten jääminen 3 vuoteen haittaa. Eli ilmeisesti Android-päivitykset nyt sitten 3 vuotta, mutta yleensä vähän näissä
3 vuotta ja 6
tietoturvapäivitykset. Tietoturvapäivitykset 6 vuotta, joo. Selvä homma. Oli ilmeisesti vakuuttanut toi noin testeissä ja Nothingilla on mun mielestä vähän petrattu peliä muutenkin tässä viime aikoina. Eli muistaakseni ihan hyvä, että sai tämä 3A-kin sai arviot. Niin kuin sanoin akkukestosta, niin kyllä kai täällä 3 päivän puolelle mentiin. Eli yksi on mennyt 3 päivän puolelle ja pitkälle päälle 2 vuorokautta sitten. Sitten ollaan menty ja 45 wattia latausta täyteen noin tunnissa ja vartissa. Siellä on päästy 30 minuuttia 50 pinnaa asti. Joo, selvä homma. Semmoinen oli alle 300 euron 2025 kesän suositus sitten älypuhelin rintamalla ja otetaan viimeisenä.
Joo, ihan pätevä oloinen peli kyllä.
Joo, joo, ja hintaa aina täytyy suhteuttaa tuota kokonaisuutta. Se on pikkasen eri, että maksaako se puhelin 1350 vai maksaako se 259 euroa, niin sitähän noissa artikkeleissa paljon joudutaan just jumppaamaan ja pohtimaan, että kun kyllä, se ei ole hyvä arvostelulähtökohta, että sulla on lippulaiva puhelin ja sitten sä toteat, että tässä löytyy tämmöinen ja tuossa 200 puhelimesta ei löydy, niin tämä on parempi, niin kyllä sen sitten täytyy suhteuttaa siihen hintaan ja kilpailijoihin. Että.
Kyllä, se on just näin, että ei se voi hintansa enempää paljoa tarjota.
No, sitten Radeon RX...
Paljoa huomaa.
Niin, paljon. Joo. Sitten Radeon RX 9060 XT ja meillä testissä oli 16 gigatavun malli, 390 euroa noin oli suositushinta siinä ja tuli myyntiin 390 eurolla. Taitaa olla varmaan vieläkin myynnissä 390 eurolla, voisi kuvitella. Tuossa Asuksen Primea nyt ainakin saa Gigantista. Ei saa enää ostettua Asuksen Primea, mutta löytyyköhän jotain muita malleja. Gigabyteä ollut ProShopissa. Osta. Löytyy 307, eikö tämä on 8 gigatavun malli. Älkää tätä herran aika ostako. Taas nyt, mistä me nyt päästään? 16 gigatavun mallejakin. Löytyy, onks ei ole Jimsissä. On näitä täällä nyt listattuna, mutta toi, katsotaan nyt vielä tuosta paras osuus halvin ensin. 8 gigaa. Safari.
Verkiksellä olisi gigabyteä niin saatuilla tuo OC-mallia.
Joo, ja näköjään Safari Pulssia löytyy kans tuohon. Eli on, sanotaan nyt näin, että on suositushintoihin niin saatavilla.
Joo, ei, kun oliko toi hetkinen, mä katsoin väärää.
8 gigamalli, joo.
Joo, mutta ei, toisaalta ei noika RX 970 mallit hirveän kaukana enää suositushinnoista, että pari kyppiä plussaa.
Joo, no täällä on nyt just tuota meidän testaamaa Powercolor Reaperia löytyy ProShopilta 387 euroa. Asuksen Prime OC 16 gigasta 387 euroa. Joo, eli löytyy varastosta vielä toisin kuin 9070. Nyt tai voi olla, että ne ei ole vielä ensimmäisen eriä myynyt noista, mutta 9070 meni ihan minuuteissa kaikki. Joten tässä nyt ei ehkä ihan yhtä kova kysyntää ole, mutta ainakin toistaiseksi saa suositushinnoilla vielä. Mitäs Petrus mieltä? 9060 XT.
Niin, no toi on semmoinen vähän asettuu siihen, mihin se on hinnoiteltukin, 560-560 ei väliin.
Jep. Mitä mieltä sä oot siitä, että AMD sanoi, että nyt me lähdetään kasvattamaan sitä markkinaosuutta ja tehdään tämmöisiä strategisia päätöksiä, niin kuin tehtiinkin, eli tuli se Navi 48, tuli 9070, 9070 XT, ja nyt sitten tämä on puolitettu piiri tänne sitten kilpailemaan 5060 kanssa. Ja Nvidia on saanut niin paljon nyt luntatupaa tuosta nyt 8 gigan 5060-sestä, luntatupaan on tullut tuosta 5060 Ti 8 gigasesta, ja nyt sitten 16 gigan, jos sä haluat Nvidialta nyt 16 gigasen tai enemmän kuin 8 gigatavun näyttöpuistilla varustelmalla, sun täytyy maksaa siitä 474 euroa tästä sukupolvesta vähintään. Ja sitten AMD, kun tuo tämän 9060 XT 16 gigatavun malli, niin nyt ne sitten kuitenkin hinnoittelee sen ihan just tasan tarkkaan siihen niin kuin puoliväliin vähän, mihin se oikein nyt tuossa rasterointisuorituskyvyssä niin kuin sijoittuukin. Kun mun mielestä, niin jos nyt oltaisiin oikeasti lähdetty haastamaan sit sitä Nvidiaa ja sitä markkinaosuutta, niin eikö sä nyt Jumalan kautta olisi tuonut sitten tämän 9060 XT 16 gigatavun mallin siihen 5060 8 gigatavun hintapointtiin?
Kyllä mä oon vähän samaa mieltä, että siinä vaiheessa, jos sun idea on nimenomaan kasvattaa sitä osuutta, niin kyllä sun pitäisi uskaltaa laskea sun katteita sen verran, että se näkyy oikeasti, että tämä on nyt selvästi parempi vaihtoehto.
Niin, koska nyt niillä on itsellä se 8 gigatavun malli, ja se on nyt samanhintainen kuin se 5060. Ja sulla ei ole sitä DLSS4 multiframe-geniä siellä sulavoittamassa sitä tekemistä.
No, se on sitten, ei kuka minkäkin laskee.
No sanotaan nyt näin, että niin siinä vaiheessa kun maksat mahdollisimman vähän rahaa, niin kaikki jotain parantavat, niin on myös tervetulleita, mutta siis just, että toi on mun mielestä nyt AMD:ltä niin semmoinen, että sit kun puhutaan, että nyt lähdetään niin markkinaosuutta, nyt lähdetään haastamaan, nyt ollaan pelaajien puolella, niin mun mielestä tämä 16 gigasen asemointi niin ei kyllä niin ole sitä.
Ei, siis kyllä olisi pitänyt vähän halvemmiksi ilman muuta niin hinnoitella, että se näkyisi ja selvästi sen myötä ihmeteltyä markkinaosuutta. Toisaalta, no, ihan rehellisesti, odottiko joku jotain muuta? Noin se on mennyt aina.
Niin, mutta kun jumakautta nyt te sano itse, että nyt me halutaan sitä markkinaosuutta.
Eikä ollut niin, mutta ei se ollut ensimmäinen kerta, kun ne sitä sanoo.
No nyt voi jumakautta, kun miettii, minkälainen sekoilu Nvidialla vielä oli tuonne 5060 kanssa sen testien suhteen, ennakkopreview-testien suhteen, tämän 8 gigatavun mallisekoilun suhteen. Tämä on nyt vähän sama kuin sulla olisi tuossa nyt Standicapi Game 7 menossa ja jatkoaika, ja joku syöttäisi sulle takatolpalle siihen lapaa, sillä että sun ei tarvitsisi enää mitään muuta tehdä, kun lämätä se sisään, niin tässä nyt katteltiin sitten katsomaan johonkin sinne ylähyllylle katsomaan, että onko siellä joku ja katse ylös ja ei kiekossa ja kiekko menee jalkojen välistä. Et kyllä nyt mä sanon, että niinku jäi niinku laukomatta sit sisään se, mikä oli tarjolla tässä tapauksessa.
Niin, se jäi, mutta no.
No,
niin.
No nyt
ehkä
me ollaan.
Ehkä tietää jotain, mitä me ei tiedetä.
No nyt, me ollaan taas siinä, niin, nyt me ollaan taas siinä tilanteessa, että se on nyt suorituskyvyn suhteen just siinä, missä se vähän niin kuin voi olettaakin olevan. Elikkä.
Joo, ja sitten kuitenkin meidän pitää muistaa myös se, että vähän kun me puhutaan näistä, me mietitään koko ajan näitä pelkkiä jälleenmyytyjä näytöohjaimia lähinnä. Totuushan on se, että OEM-valmistajat ostaa ihan järjettömästi enemmän kuin yksikään mitään jälleenmyyntiä tehdään yhteensä.
No näinhän se on, niin. Mutta jonkun täytyy peruspelaajankin puolella olla. Mutta jos nyt jätetään nyt sitten tämä taakse, että miten tässä nyt sössittiin sitten tämä niin sanottu tyhjä maali, mikä oli odottamassa, ja saatiin nyt ehkä tolpan kautta sitten joku sisään. Eli saatiin se nyt julki, ja 16 gigatavu on nyt saatavilla, mutta nyt sun täytyy maksaa sitten se 390 euroa siitä, että jos sä haluat yli 8 gigatavun näyttömuistin tässä sukupolvessa saataville. Ja 8 gigasia malleja ei AMD:ltä saa testiä. Me todennäköisesti tehdään sillä, että me ostetaan nyt sitten itse sieltä, tästä.
Sieltä oli osa arvostelijoista, joista oli saanut, kun oli erikseen itse pyytänyt.
Okei. No täytyy vielä itse pyytää. No Linushan oli pyytänyt ja Linus ei ollut saanut testiin 8 gigasta mallia.
Joo, mutta siellä oli vissiin Nexus oli tainnut saada ja joo, joku toinen. Joo.
Täytyy myös koittaa kysyä. Mä oon yrittänyt kysyä noilta näytönohjaajan valmistajilta 8 gigatavun malleja testiin, mutta arva mitä? Ei ne sano edes, että ei ole, kun ne vaan niinku jättää vastaamatta melkein.
Välillä parempi olla hiljaa kuin vastata, joo, että tuntuu, ei me voida.
Musta tuntuu sillä tavalla, että todetaan, että ei nyt haluta suututtaa ruokkivaa käsiä. En mä tiedä, onko se edes ruokkivaa käsiä, kun se on niinku piiskaa antava käsi, mitä ei haluta suututtaa lisää. Että näinhän se nyt menee. Mutta joo. Suorituskyky nyt vertailu meillä oli edellisen sukupolven 7600, niin se oli kyllä niin säälittävä suorituskyky sillä ja full HD:llakin, että oksat pois. Eli siitä parannus on niin ihan älytön tässä 9060 XT:ssä nyt. Ja jos nyt katsotaan 1440p-tuloksia, niin se on hyvin tasoissa tuon 7700 XT:n kanssa, 12 gigatavun 7700 XT:n kanssa. Tämähän tuli pari vuotta sitten myyntiin tämä 7700 XT edellisen sukupolven. Tämä oli 549 euroa suositushinta ja nyt ollaan 390 eurossa. Eli AMD:n kohdalla nyt voisi sanoa, että 2 vuotta myöhemmin saa 390 euroon rasterointisuorituskyky samaa tasoa kuin 2 vuotta sitten oli 549 euroa. Säteenseurantasuorituskyky tässä on parantunut tässä 9060 XT:ssä. Sehän nyt oli oletettavakin, kun on uuden sukupolven arkkitehtuuri ja RT-ytimet.
Joo, se oli tosiaan odotettavissa, mutta mä just tuossa katselin, että toi suorituskyky on sinänsä ihan vakuuttava verrattuna 7700 XT:hen nimenomaan, että tuossa aika pirusti vähemmän yksiköitä. Mm, siinä joo, on 54 komputeunittia siinä 7700.
No, mutta se näkyy sitten just tuossa verrattuna 7600, koska siinä on yhtä paljon niitä compute unit -yksiköitä ja toisaalta ihan hirvittävästi niinku parempi. Eli on niinku potkua, mutta jotenkin nyt tietty tämä AMD:n uusi malli, niin just nyt tällä hetkellä markkinassa olisi ehkä kaivattu sitä varianttia tuohon 9070-9060 välimaastoon. Tietenkin sieltä voi tulla se 9070 GR, hän on nyt sitten varmaan tulossa paikkaamaan siihen, eli entistä leikatumpi Navi 48 sitten varmaan siihen 500 euro hintaluokkaa.
Joo, loppuvuodelle sitä on puhuttu joissain
huhuissa. Esitelty.
Niin, länsimarkkinoille siis tulisi jo loppuvuodesta ehkä.
Joo. FSR-nelosta kokeiltiin, se mukavasti 1440p-resoluutiolla paransi suorituskykyä 20-30%, ja se kuvanlaatu on oikeasti tosi hyvä siinä FSR-nelosessa kyllä. Kunpa vaan se tuki olisi laajemmin, ja varsinkin kun AA-peleistä puhutaan, niin tällä hetkellä joudutaan elämään siinä maailmassa, että niitä pelejä sitten, mistä se löytyy, niin niissä se toimii kyllä todella hyvin ja kuvanlaatu on todella hyvän näköinen. Stalkerissa ei vielä saatu toimimaan, mutta ehkä tuo uusin ajuri korjaa senkin. Siinähän oli semmoinen havaittavissa, että meilläkin esimerkiksi tuo Stalkeri on tuolta Microsoft Storeen kautta ja Game Passin kautta. Mä en tiedä, onko siinä joku tunnistumisongelma, että tunnistaa.
Mä luulen, että siinä on jotain tunnistumisongelmia, koska nehän elää vähän silleen omassa maailmassaan ne Game Pass-pelit, että ei voi muodotakaan samaan tapaan kuin vaikka Steam-pelejä.
Mutta se kertoo myös sitten tavallaan tuon FSR4 ton aktivointiratkaisun omalla tavallaan ongelmista. Eli mun käsittääkseni siellä ei ole missään, tai mä en ainakaan löytänyt missään, että mistä sieltä olisi saanut jotenkin manuaalisesti niitä eksejä jotenkin, niin kuin, että missä se pitäisi. Sä saat, tossakin sai niin sen FSR4 niin täpän päälle, että Stalkerissa päällä, mutta sitten kun Stalker oli päällä, niin se ei ollut vaan aktiivinen.
Pitäis mun tulla pitämään sinne Poriin joku AMD-software-kurssi?
No se voi olla kyllä, tai lähetä edes kuvan kaappaus, mistä sen saa manuaalisesti laitettua.
Mä olettaisin ihan silleen, että kun sä menet sinne gaming-välilehdelle games-listaan, niin sinne saa lisättyä itse Excel.
Okei.
Ja niin siihen voi sitten laittaa, mitä
siinä Stalker, käydessä. Se Stalker oli siinä, ja se Excel on siinä. Niin kuin sillä niin valmiiksi asennettu.
Se voi olla väärä Excel.
Niin, no joo, okei, no niin, nyt mäkin itse asiassa, nyt kun sä sanoit ton, mä mietin, että mistä hemmetistä mä sen saan, mutta toi voi olla se yksi vaihtoehto. No, uusin ajuri sitä pitäisi tukea, ja semmoisenhan huomasi tässä, että tämä FSR4 päällä, niin tämä suorituskyvyn parannus oli 20-30%, ja Stalkerissa, kun ei ollut FSR4 käytössä, vaan toi 3.1 käytössä, niin silloin se oli 40%, jos se suorituskyvyn parannus. Tuo FSR4 ottaa vähän resursseja enemmän, mutta se kuvanlaatu myös on parempi sitten sen kanssa. 9% saatiin lisää suorituskyky ylikellottamalla, toi Power Glory Reaperi tuohon suoritushintaan, niin lämmöt oli vähän korkeat, mutta näytönohjaajan oli ihan lähes äänetön, eli ajo asiansa. Suoritushintaan ihan hyvä niin kuin ostos tässä nykypäivänä. 16
Joo, sehän on tuossa meidän kokoonpanon melutasotestissä samalla tasolla kuin siellä on 560 ja 460.
Ja se on käytännössä
hiljaisimmat, mitä on testattu.
Just näin. Joo, siinä ei ole ihan kuin joku puoli desibeliä siihen, että se on näyttönohjelman tuulettimet ei pyöri lainkaan käytännössä.
Jos ahdistaa lämmöt, niin nostaa sen 10% tuulettimien nopeutta.
Joo, sitten just joku Wukongi tuolla Unreal Engine 5:llä, kun pyörii ja on raskaimmasta päästä, niin tässä näkyy aika hyvin, mitä toi 8 gigatavun näyttömuisti sitten pahimmassa tapauksessa verrattuna 16 gigaseen, että vaikka sulla on nyt keskimääräinen ruudunpäytysnopeus on samalla tasolla, niin minimi on sitten kyllä selkeästi alhaisempi, että se sitten se 8 gigaa kun kyykkää, niin sitä ei oikein sitä näyttömuistia saa mistään sitten tajottua lisää, ja sitten kun mennään limitillä, niin se sitten näkyy justiinsa semmoisena vähän stutterointina tai tökkimisenä tai vähän tämmöisenä, ei niin sulavana menemisenä. Katsotaan, saadaanko noin 8 gigatavun mallit jossain kohtaa testi, semmoinen, mä en oikein tiedä, millä otsikolla tämän testin sitten niin kuin nimeää, jos me saadaan AMD:ltä ja Nvidialta noin 8 gigatavun mallit, joita kumpikaan valmistaja ei haluaisi kyllä yhdenkään median melkein testaavan, mutta haluaisi kyllä, että niitä kuluttajat tietämättä vahingossa ostaisi. Tämä on niin kuin pelin henki tällä hetkellä,
Niin, no, mä tuosta oli chatissa just puhetta, että haluaako ne haluaako edes, että sitä ostetaan, tai toki mieluummin, että ostaa sen, kun ei mitään,
niin.
Mutta taitaa olla niin, että 16 katavun mallissa saattaa olla kyllä katekin parempi.
Joo, varmaan. Se, ne saa tuonne
OEM-valmistajille.
Niin, ne saa OEM-valmistajille.
Muistio halpaa.
Niin, valmis pelikonepaketteihin ja niitä menee älyttömät määrät sitten että sieltä sitten katsotaan, että RTX 50-sarjalainen ja tähän hintaan. Mutta toi, joo, ei tämä nyt välttämättä, mä en oikein tiedä ehkä julkaisuna, että sanotaan, että todella positiivinen parannus AMD:n edelliseen 7600 niin kuin näytönohjaimeen ja sijoittuu aika lailla 5060 ja 5060 Ti-välimaasta 16 gigatavun mallin välimaastoon, kuten myös hinnaltaan. Eli mennään sillain niin kuin käsi kädessä siellä Nvidian kanssa nyt tässä suorituskykyhintapointissa ja kaikilla on hyvä mieli meiningillä.
Joo, se pitää vaan toivoa, että kun nyt toi Intelkin saa toivottavasti pian sen seuraavan arkkinsa ulos, että se olisi vähän lisää, jotta ei säpinää tuohon hinnoitteluun.
Joo, ja tuosta FSR:stä, kun oli vielä puhetta, niin AMDhan esitteli sitten Computexissa tämän heidän kehityspolkunsa, eli FSR-nelosesta sitten seuraava steppi on toi FSR Redstone, ja siellä oli nyt 3 uutta tämmöistä tekoäly kautta koneoppimiseen perustuvaa ominaisuutta tulossa.
Joo, ne oli nuo samat ominaisuudet löytyy Nvidialta ja tiedetään jo valmiiksi, että ne toimii. Niin.
Joo, eli toi Ray Regeneration hän on sama kuin Nvidian Ray Reconstruction, eikö?
Joo,
eli siinä on algoritmi tuohon säteen seurantaan, miten se toteutetaan ja millaista denoiseria, kohinan poistoa siinä sitten niin kuin perinteisesti käytetään versus sit, miten tekoäly sitä osaa käyttää. Eli se semmoisen niin kuin kohinallisen heijastumisen sijaan, niin se on semmoinen aika terävä se kuva sitten noissa säteen seurantakäytöissä. Sitten oli machine learning frame generation, eli siellä sitten ilmeisesti.
No ei siinä kai muuta kuin sama vastaavasti, kun skaalauspäivitys tehtiin, niin tekoälyn algoritmit on olevinaan parempia näihin hommiin, niin laitetaan sitten tuohonkin katsomaan niitä, ettei tule niin paljon artefakteja, kun generoidaan ylimääräisiä ruutuja.
Joo, ja sitten Neural Radiance Cocking seuraa, miten valo heijastuu kussakin tilanteessa ennustaakseen ja säilyäkseen epäsuoran valaistuksen tietoja, mikä keventää säteen seurannan kuormaa. Mikäs tämä nyt Nvidian DLSS-ominaisuuksin nimeltään oli?
Se oli joku hyvin samankaltainen kanssa.
Joo, juu, kyllä. Eli sieltä olisi nyt sitten niin sanotusti toimivaksi todetut DLSS-ominaisuudet tulossa FSR:ään ja sanotaanko nyt näin, että ihan tervetullut?
Piti ihan googlettaa, niin se on ihan sama nimi, eli Neural Radiance Cocking.
Okei, mutta se ei ole DLSS mikään niinku päälle pois päältä kytkettävä feature, vaan se on vaan jotenkin pelienkineen sitten implementoitava juttu.
Vai onko se jopa piiritason, tai ei se piiritason tietenkään voi olla. Ootas, mä katson, mitä Nvidia on siitä sanonut. No.
Mutta tuo Ray Reconstruction on esimerkiksi on semmoinen niinku täppä, mikä pistetään päälle tai pois päältä. Mutta mun mielestä toi ei ole kyllä mikään pelienkinen asetus, mikä
games. Se on ilmeisesti siis jonkin sortin totali tuohon denoiseriin just, että se on vaan halvempaa tehdä, kun tiedetään, mitä se on tehnyt. Miten ne valot on heijastellut aiemmissa ruuduissa,
Joo. Niin
se on tietenkin sitten edullisempaa sen puolesta, kun ei tarvitse uudestaan laskea välttämättä joka ruutuu samoja asioita.
Joo, selvä. Mutta semmoinen oli 9060 XT-testi ja nyt on käytännössä ollaan siinä tilanteessa, että käytännössä kaikki RTX 50-sarjan ja Radeon RX 9000-sarjan näytönohjelmat on kyllä nyt testattu. Eli sieltä seuraavaksi odotellaan sitten, no AMD:ltä tulee varmaan se 9700 GRE loppuvuodesta nyt ainakin markkinoille.
Nyt on niin paljon viitteet, että kyllä mä uskallan sanoa, että tässä kohtaa lyödäänkö jonkin sortin viskipullon veto Intelistä.
Ei. Eli Inteliltä sitten, en mä. Computex oli täys farssi sen suhteen. Tuleeko sieltä se B780 tai 770, se on kysymysmerkki. No,
siis kyllä sinne on nyt lisätty ajureihin niin paljon PCIe-idetä, mitkä on pakko olla se, että ei, joku uusi piirissä tulee ja se
mutta
on
hei, edelleen. Onko 50 pinnan kate vai meneekö leikkuri?
mä luulen, että ne ei ihan noin spesifisti niitä katoa, että mallikohtaisesti, vaan joo. Puhutaan ehkä ennemminkin nyt näytönohjelmista ja ylipäätänsä, joo. Ja se on kuitenkin vaatimus niille ihan prosessoreillekin, että integroitu GPU on jonkun tasoinen, niin joo. Ei ne erillisnäytönohjelmat siihen päälle sitten enää hirveästi maksa.
Joo, ja sitten no AMD:ltä ei taida olla huhuja 9080:stä kyllä tässä vaiheessa.
Ei, en usko. Jos sellainen tulisi, niin se on ylikellotettu malli sitten vaan.
Niin, toi 9070 XT:kin on jo aika lailla tappiinsa vedetty kyllä. Että kyllä taitaa olla nyt sillain, että AMD:ltä nyt lähinnä se 9070 GR on tämän vuoden juttu, ja NVIDIA:lta voitaneen sitten odottaa RTX 50-sarjaan superpäivityksiä. Perinteisesti ne on nähty ensi vuoden sessissä esiteltäväksi.
Se voi olla, että nähdään super siellä, että ehkä siellä rupeaa yleistymään noin 3 gigatavun muistipiirit, niin, ja sitten saadaan kyllä muistipäivityksiä sitten.
Eli saadaan nykyisillä piireillä, nykyisillä muistiväylillä, siis nykyisillä grafiikkapiireillä ja nykyisillä muistiväyläratkaisuilla, kun käytetään eri kokoisia GDDR7-muistipiirejä, niin saadaankin 8 gigatavun mallit päivitettyä 12 gigatavun ja saadaan 12 gigatavun malli päivitettyä sitten, onko se sitten 18 gigatavun vai miten ne mahtaa mennä sitten?
Joo, 18.
Ja 16 gigatavun malli sitten 24 gigatavun vai miten se?
Kyllä, eli tällä hetkellä se on 2 gigatavua per 64 bittiä muistiohjeita.
Joo, niin se saadaan
sitten 32 bittiä muistiohjeita.
Niin se saadaan 3 gigatavua. Ja se taitaa nyt tällä hetkellä olla vain, että on niin harvinaisia vielä ne piirit tai uusia, tai että niiden hinnat on niin korkeat.
Taitaa olla vähän sekä, että niitähän käytetään tasa yhdessä mobiilimallissa tällä hetkellä.
Joo, mutta että sitten ehkä niillä saataisiin ratkottua Nvidian perisyntiä, että 8 gigatavun mallit onkin 12 gigaisia ja sitten kaikki on hyvin.
No ainakin se olisi paremmin tällä hetkellä.
Joo, kyllä. Ja näin.
Ja mut muuten tuli tuossa mieleen, että ei pidä unohtaa, että sieltä olisi kuulemma vielä tulossa yksi hitaampi RTX, että RTX 5050 kuulemma on tulossa.
Ah, no niin, okei, mutta se alkaa olemaan just sitä kaliberia, että toi noin. No, joo, on siinä testituloksien ajamisessa varmasti oma viehätyksensä, kun näkee, että kuin ala-arvosta DLSS-nelosella sitten tai jotain oikeasti, niin yritetään oikeasti taikoa huonosta hyvää, mutta
joo, se jää nähtäväksi.
Joo. Jokuhan meille antoi kritiikkiä tuossa, että kun käytetään DLSS-nelosta väärin, että se on niin kuin, että DLSS4 ei ole vain multiframe generation, vaan DLSS4 tarkoittaa niitä kaikkia tekniikoita, niin joo, onhan se teknisesti näin, eli Nvidiahan nyt tässä RTX 50-sarjalaisen yhteydessä päivitti kaikki tekniikkansa DLSS4-versioon alle, vaikka ovatkin niitä aikaisempi DLSS2 ja 3 ja 3.5 ja näin, mutta ehkä jos me nyt arkikielessä välillä puhutaan DLSS4:sta, niin kyllä me sitten viitataan siihen DLSS4 multiframe generation -ominaisuuteen, koska se on se uusi uudistus, mikä tuossa oli, ja välillä se on vähän puhekielessä tai jossain videossa tai tämmöisessä, niin se on aika raskasta välillä toistaa niitä termejä pitkän kaavan kautta, kun yrittää asioita esittää yksinkertaisesti ja sillä puhekielessä, niin
joo, totta kai se, siitä tulisi hirveätä sekamelskaa, jos jokaisen ominaisuuksia ruvettaisiin erikseen listaamaan.
Joo. Mutta fakta on se, että se uusi ominaisuus on DLSS4 multiframe generation, ja nyt sitten kaikki muutkin DLSS-ominaisuudet on versionumeroltaan kyllä DLSS4, vaikka ne ei aikaisemmin ollut näinkin yksinkertaisuudessaan.
Jep.
YouTuben puolella siellä nyt sitten ei tainnut tällä viikolla olla muuta kuin meillä oli Asukselta 5499 euron ROG Strix Scar 18 pelikannettava Intelin Core Ultra 9275HX prosessorilla 24-ytiminen, ja sitten siinä on RTX 5090 Nvidia lippulaiva näytönohjain, niin pelikannettava 18-tuuman näyttökoolla. Asukselta pyydettiin unboxaamaan esittelemään, että miltä näyttää tämän hetken markkinoiden parhaan suorituskykyisen pelikannettavan sielun maisema ulkoa ja sisältä ja vähän pelienkin näkökulmasta, joten jos kiinnostaa kurkata, niin sukellettiin Kokkosen kanssa sinne kannettavan sisuksiin ja ja esiteltiin no, vähän.
Nyt kun sä oot sitä testannut, niin miten sä ihan henkilökohtaisesti näkisit, onko toi 18 vielä kannettava, meneekö se jo vähän siihen raahattavaa koko luokkaa?
Onhan se raahattavaa jo, niin kuin, no, kun tossa on vähän niin kuin, alkaa olemaan niin kuin se, että tavallaan niin kuin hyvä, että sitä näyttökoko on niin kuin kasvatettu, ja johonkin käyttöönhän toi 18-tuumainen näyttö jo on niin kuin ihan kohtalaisenkin riittävää, mutta esimerkiksi johonkin FPS-pelaamiseen, niin ei toi riitä toi näyttökoko vielä, jos sä pelat jotain pubkia vaikka jollain 18-tuuman näyttökoolla, et sä juman kautta näe niitä vihollisia siinä niin kuin ruudulla oikeesti. Että kyllä tämän teholuokan kone sitten on myös tarkoitettu vähän semmoiseksi, että siinä olisi ulkoinen näyttö ja ulkoinen näppäimistö ja hiiri, ja tämä olisi vähän niin kuin semmoinen semmoinen siirrettävä tietokone sitten, että sitten kun sun täytyy siirtää se tietokone paikasta A paikkaan B, niin sulla olisi kyllä se ulkoinen näyttö ja näppis ja hiirikin käytössä, mä sanoisin näin. Että ei toi 18-tuumainen kyllä mun mielestä, joihinkin peleihin se varmaan sopii, mutta FPS-peleihin esimerkiksi se on mun mielestä silti liian pieni. Mut parempi tietty, että on sitä.
Mutta ehkä toi kannettava ei myöskään ole se e-sports-pelien niinku pääasiallinen pelialusta.
No ei se pääasiallinen pelialusta ole, mutta sitten taas kun joillain se vähän niin kuin on, kun jos ei sulla ole sitten, jos sun täytyy liikuttaa paikasta toiseen ja niin kuin näin, että kyllähän se siihen, siihen
se
soveltuu.
Se on tietenkin totta, joo.
Niin, mutta et se, kyllä se sitten kun vakavissaan, kun pelataan, niin kyllä se oikeasti vaatii sen ulkoisen näytön ja tämmöisen näin. Mutta onhan toi aivan järjetön hinta sitten kanssa samaan aikaan, että siis eihän siinä ole nyt mitään järkeä, että sä tuommoista raahailet ympäriinsä, mutta on siinä nyt tavallaan paukkua ja ton verran se nyt maksaa näillä 2025 lippulaivaosilla, että joo, vähän kukkaronyörejä täytyy mutta on niin tämä suorituskykytaso ja 18-tuumaisessa näytössä, niin ei se kyllä ihan oikeuksiinsa pääse tässä form factorissa, että sen takia, että 4K-näyttö vaikka tuohon kaveriksi tai edes nyt 1440p joku 27000 näyttö, niin pääsee vähän nauttimaankin noista tehoista. Mutta joo, tämmöinen oli esittely. Mukava aina vähän katsoa, että millaista se on niinku tarjolla minäkin vuonna. Ja sitten meillä oli tästä 9060XT:stä oli sitten videoformaatissa vielä yhteenveto meidän testistä, eli ne, jotka joille kirjoitettu teksti ei ole mieluisa informaation lähde, niin voivat katsella sen sitten audiovisuaalisessa muodossa. Ja siinäpä oikeastaan meillä nyt varmasti olikin sitten tämän viikon asiat. Sulla on siellä kissan kanssa.
Mulla on täällä kissan kanssa neuvottelut kesken.
No niin, selvä. Minä lähden mökille prisket. 4 kiloista briskettiä savustamaan ensimmäistä kertaa, joten
niin. Missä se mökki oli? Mä tuun huomenna syömään.
Joo, katsotaan, onko se syömä kelposta, mutta toi Twitchistä voi illalla katsella vähän. Meillä on toi savustuslive siellä, että siinä on nyt 12 tunnin urakka edessä ja lopputulosta en uskalla vielä alkaa arvaamaan. Että joko siinä on 12 tuntia käytetty syömäkelvottoman 100 € lihaklimpin valmistamiseen, tai sitten se on oikeinkin hyvää, että siellä on nyt tulossa ensen natu on tulossa viralliseksi VT:ksi valvomaan kinkunpaistoa, ja varjolenkkari oli kanssa tulossa, joten tänään pistetään brisketti tulille, ja huomenna poltetaan paljon sitten, että tämä on nyt Twitchin puolella sitten parin päivän ohjelma. Mutta
se kuulostaa oikein hyvältä, että voisitte ottaa kunnollisen poreammeen loppukesäksi.
Niin, katsotaan nyt mitä tässä. Viime kerralla on yksi palju palannut, että nyt on kyllä natulla, pitäisi olla toi paljuhomma, pitäisi olla kyllä hallussa, että hän on nyt tässä turvallisuuspäällikkönä. Mutta Twitchin puolella jatkot tuossa joskus illalla starttailee, ja me palataan ehkä sitten ensi viikolla viikkokatsauksen parissa.
Joo, katsotaan varmaankin. Niin, näillä näkymiin ainakin ensi viikolla.
Joo, on varmasti aika hiljaista viikkoa luvassa. Että kyllä nyt
joo,
nyt tämä hiljenee kesää kohti, kun tuo Computex on tuosta taputeltu, näyttisjulkaisut on käyty, niin sanotaan, että ensi viikolla varmasti jutellaan vaan mukavia ja todetaan, että mitään järkevää ei ole tällä rintamalla nähty. Mutta me toivotellaan katsojille ja kuulijoille hyvää viikonloppua ja siirrymme itse viikonlopun viettoon, joten kiitoksia Petrus, kiitoksia katsojat, kuulijat, näkemiin.
Kiitos, moi.
Yeah.